เจริญพรทุกท่านเดือนสุดท้ายของปีถ้าเราเป็นเวลาที่เราต้องทบทวนการภาวนาของเราปีหนึ่งที่ผ่านมาก้าวหน้าหรือเปล่าในช่วงนี้เป็นช่วงที่ดีมีบททดสอบเราก็ได้ทดสอบตัวเองว่าที่ภาวนามาไหวไหมนะแล้วฟังเขาพูดเร้าใจมันไม่ใช่เร้าใจธรรมดาเร้ากิเลสถามจริงๆพวกเราใครเกลียดยกมือสิเนี่ยอย่างภาวนาไม่ดีพอภาวนาดีพอนะมันไม่เกลียดใครหรอกนะเราเกลียดอะไรกันก็ดินน้ำไฟลมเกลียดดินประสาทไหมเกลียดน้ำเกลียดไฟเกลียดลมสิ่งที่เราควรเกลียดนะคือกิเลสพวกเราก็มีดินน้ำไฟลมเหมือนกับเขาแหละเป็นธาตุอย่างเดียวกันไม่ได้แตกต่างอะไรกันถึงเรียกว่าเป็นเพื่อนร่วมทุกข์กันกิเลสนะเป็นสิ่งที่น่าเกลียดทำให้คนเราเห็นแก่ตัวอะไรๆก็ไม่ใช่ศัตรูตัวร้ายของเราเท่ากับกิเลสนะกิเลสของเขาก็มีกิเลสของเราก็มีเราก็มีหน้าที่ไล่กิเลสของเราส่วนการดูแลบ้านเมืองเป็นหน้าที่ของพลเมืองก็ช่วยกันดูแลไปแนวทางของพระเจ้าอยู่หัวท่านก็ดีอยู่นะในบ้านเมืองมีทั้งคนดีคนมีกิเลสก็ดูให้คนดีปกครองใช้แนวทางของพระเจ้าอยู่หัวเมื่อเราไปแสดงจุดยืนของเราเป็นสิทธิของพลเมืองแต่พวกเราต้องไม่ลืมว่าเราเป็นชาวพุทธชาวพุทธเราใช้สันติวิธีเราต้องมีศีล5ศีลของเราตกหล่นไปเท่าไหร่นะเรายิ่งใกล้เข้ามากขึ้นเท่านั้นนะอย่างเราเห็นคนทําชั่วเราก็ชั่วด้วยเราก็ใกล้เข้ามากขึ้นเรื่อยๆนะเริ่มตั้งแต่มุสาวาทคนโกหกได้แล้วต่อไปทําชั่วได้ทุกเรื่องนี่เรายังไม่ถึงขั้นโกหกเราพูดความจริงแต่ความจริงของเราไม่ประกอบด้วยเมตตาก็ฝึกเชิญใจเหมือนหลวงพ่อนะไม่เกลียดเลยนะรู้สึกน่าสงสารทำไมมีแต่คนคอยส่งข่าวที่ไม่ดีให้เขาทำไมไม่เอาซีดีหลวงพ่อประโมทไปให้เขาฟังถ้ามันฟังบ้างมันไม่เป็นอย่างนี้หรอกนะหน้ามันจะใสนี่หน้าหงิกหน้างอหน้าเครียดโลกก็เป็นอย่างนี้นะบ้านเมืองก็เป็นอย่างนี้แหละสงบสุขแล้วก็วุ่นวายเป็นช่วงๆเป็นอย่างนี้มาทุกยุคทุกสมัยนะไม่เคยมีความสงบสุขสันติที่แท้จริงในบ้านในเมืองหรอกอย่างสมัยอยุธยาพระนเรศวรรบชนะพม่าแล้วเป็นเอกราชเข้มแข็งของเราไม่ต้องรบกับพม่าอยู่60 ปีไม่ต้องรบกันกับพม่าแต่เรารบกันเองจริงๆแล้วบ้านเมืองไม่เคยสงบเลยนะมันจะวุ่นวายอยู่ตลอดเวลาเพราะว่ากิเลสนั่นแหละมันคลองโลกคลองบ้านคลองเมืองอยู่คนเราถ้าไม่เคยฝึกพัฒนาจิตใจนะพอมีอำนาจเนี่ยมีโอกาสทำชั่วมากกว่าคนที่ธรรมดาธรรมดาอีกอย่างพวกเราเนี่ยทำบาปนะไม่แรงเท่าพวกที่มีอำนาจเขาทำนะอย่างคนมีอำนาจตัดสินใจทีเดียวคนตายเป็นหมื่นๆเป็นแสนๆก็ได้เผาบ้านเผาเมืองทำอะไรก็ทำได้อย่างเราไปทำอะไรได้เรียกว่าไม่มีความสามารถที่จะทำชั่วมากนักหรอกก็มีความสามารถพอประมาณนะทำได้บ้าง งั้นการที่เราจะมีอำนาจมีเงินมีอะไรนะด้านหนึ่งเป็นด้านดีแต่ว่าถ้าไม่มีศีลธรรมกำกับใจแล้วมันอันตรายมากเลยคือทำความชั่วทำความเดือดร้อนให้คนจำนวนมากได้ นี่พวกเราในวันนี้หน้าตาแล้วแต่ละคนอย่างพวกเรายังไม่มีใครใหญ่โตมากหรอกเราไม่ได้ใหญ่ไม่ได้โตไม่ได้ร่ำได้รวยนะมากนักเราพออยู่พอกินแต่เรามามีศีลมีธรรมดีกว่าในโลกมันมีแต่วุ่นวายนะเราก็ทำหน้าที่ของพลเมืองไปแสดงจุดยืนอะไรเนี่ยเป็นสิทธิโดยชอบธรรมแต่ไปด่าคนอื่นเนี่ยไม่ใช่สิทธิโดยชอบธรรมนะทำร้ายคนอื่นไม่ใช่สิทธิที่ชอบธรรมจุดสำคัญเราต้องมีธรรมะของเรารักษาใจของเราในทุกๆสถานการณ์ให้ได้ฟังเขาพูดเราก็รู้ว่าเขาต้องพูดแบบนี้แหละต้องเราอารมณ์ต้องอะไรเรามีสติเหลืออยู่ไหมนะเรารู้เนื้อรู้ตัวอยู่ไหมถ้าหากขณะนั้นเราถูกเขาจูงไปด้วยโทสะด้วยโทสะโกรธขณะนั้นเกิดเป็นลมตายไปนะหัวใจวายโกรธมากหัวใจวายเองตกนรกนะจิตเศร้าหมองมีทุกขติเป็นที่ไปงั้นต้องจิตเป็นกุศลนะสัตว์ทั้งหลายเป็นสุขเป็นสุขเถิดจะได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอย่าไปด่าอย่าไปว่าอย่าไปเกลียดใจอะเมตตาบ้างเมตตาเป็นธรรมที่จะค้ำจุนโลกนะแล้วทุกวันนี้เมตตามันหายไปจากโลกมันไม่รู้จักรักคนอื่นไม่รู้จักเมตตาคนอื่นนะมันรู้จักจะรักตัวเองเห็นแก่ตัวนะนี่พวกเราฝึกฝนจิตใจของเราให้รู้จักเมตตามากๆนะรักคนอื่นนะไม่เห็นแก่ตัวมากนะรักชาติบ้านเมืองนะถามจริงๆใครสอบตกบ้างรอบนี้ยกมือสิสอบตกสอบตกถามจริงๆใครสอบได้บ้างไม่มีเลยมีคนเดียวพวกที่สอบได้นี่คือพวกไม่ได้เข้าสอบหรือเปล่านะพวกอยู่บ้านเฉยๆไม่ฟังข่าวไม่อะไรนะจิตเป็นกุศลไม่ได้ทดสอบนะการภาวนาเนี่ยเราจะเห็นผลนะว่าเราทำได้ดีแค่ไหนตอนที่ชีวิตมีปัญหานะไม่ใช่ตอนที่สุขสบายหรอกตอนสุขสบายมันไม่มีใครยอมทดสอบหรอกเสียดายกลัวความสุขหายไปแต่ตอนที่ชีวิตกำลังมีความทุกข์นี่แหละมันเป็นเวลาทดสอบมีปัญหานี่ถ้าปัญหาแรงก็บททดสอบนี้ยากหน่อยถ้าปัญหากระจุงกระจิงนะบททดสอบก็ง่ายหน่อยเราต้องหัดทำบททดสอบตั้งแต่บทเล็กๆก่อนจะทำบททดสอบใหญ่ได้บททดสอบเล็กๆต้องทำได้ก่อนต้องผ่านข้อสอบที่ง่ายก่อนข้อสอบง่ายๆนะคือเรามาเรียนรู้อยู่ที่ตัวเราเองเนี่ยอยู่ในใจเรานี่แหละทั้งๆที่ไม่มีใครเขาทำอะไรให้นะแต่เดี๋ยวความทุกข์ก็มาละเดี๋ยวความทุกข์มาเดี๋ยวความสุขมาเดี๋ยวโลภโกรธหลงมาทุกอย่างก็มาเราก็รู้ทันมีสตินะมีใจตั้งมั่นเป็นคนดูเห็นว่าทุกอย่างมันชั่วคราวมาแล้วก็ไปมาแล้วก็ไปนะนี่เราเห็นตั้งแต่เรื่องธรรมดาธรรมดาในชีวิตธรรมดาที่ยังไม่ทุกข์ร้อนอะไรมากนี่แหละคอยรู้คอยดูของเราไปใจมันค่อยๆยอมรับอยู่ๆไปดูบททดสอบยากๆมากบางคนก็ไม่ไหวนะเช่นไปตรวจร่างกายหมอบอกว่าเป็นมะเร็งนะเป็นมะเร็งขั้นที่หนึ่งแล้วนะช็อกเลยยังไม่ได้ตายเพราะมะเร็งเลยนะเฉาตายก่อนอย่างนี้ก็เยอะนะบางคนใจแข็งเนี่ยคุณหมอคมสันเนี่ยเป็นมะเร็งควรจะตายตั้งนานแล้วนะก็อยู่มาจนป่านนี้นะเป็นแชมป์โลกแล้วว่ามะเร็งชนิดเนี้ยมันจะต้องอยู่ไม่ได้นานอย่างนี้ละนี่เป็นระดับแชมป์โลกแล้วนะเพราะเขารักษาใจเขานะเบื้องต้นเราดูในชีวิตธรรมดาของเรานี่แหละเดี๋ยวมันก็สุขเดี๋ยวมันก็ทุกข์เดี๋ยวมันก็ดีเดี๋ยวมันก็ร้ายนั้นดูมันผ่านมาผ่านไปผ่านมาผ่านไปดูจนใจมันยอมรับยอมรับได้ว่าความสุขก็ชั่วคราวความทุกข์ก็ชั่วคราวความดีก็ชั่วคราวนะโลภโกรธหลงก็ชั่วคราวแต่มาเวลาเจอปัญหาที่แรงขึ้นเช่นสามีมีเมียมากไม่ใช่เมียน้อยเมียมันมากนะสามีมีเมียมากภรรยามีสามีมากอะไรนะความทุกข์มันมาถึงเราแล้วคราวนี้เราก็เคยเห็นแล้วนะว่าความสุขความทุกข์มันอยู่ชั่วคราวเนี่ยแต่เราไม่เคยเห็นว่าสามีเป็นของชั่วคราวนะมันของฉันน่ะของฉันใช่ไหมนี่มันเป็นบททดสอบนะ เป็นบททดสอบมีเมียมากคนที่หนึ่งเนี่ยเราเจ็บช้ำที่สุดเลยคนที่20เราจะเฉยนะเพราะอะไรใจยอมรับมันเป็นอย่างนี้แหละสันดานมันเนี่ยพอใจยอมรับได้นะใจจะไม่ทุกข์ใจจะไม่ค่อยทุกข์เท่าไหร่หรอกนะงั้นเรามาฝึกตั้งแต่บทเรียนง่ายๆดูของจริงที่เกิดในชีวิตประจำวันเรานี่แหละเมื่อตามองเห็นรูปเนี่ยใจเป็นสุขก็รู้ใจเป็นทุกข์ก็รู้ใจเป็นกุศลก็รู้โลภโกรธหลงก็รู้รู้เฉยๆอย่าไปยุ่งกับมันอย่าไปแทรกแซงรู้เพื่ออะไรรู้เพื่อจะให้เห็นว่าสุขทุกข์ดีชั่วนะมันจะเกิดมันก็เกิดของมันเองนะมันจะตั้งอยู่ก็อยู่ชั่วคราวแล้วมันก็หายไปไล่ก็ไม่ไปนะจะรักษาไว้ก็ไม่ได้อย่างความสุขรักษาไว้ก็ไม่ได้ความทุกข์ไล่มันก็ไม่ไปไม่อยู่ในอำนาจเนี่ยเฝ้ารู้เฝ้าดูนะหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายกระทบสัมผัสใจคิดนึกปรุงแต่งเกิดสุขให้รู้เกิดทุกข์ให้รู้นะเกิดกุศลให้รู้เกิดอกุศลให้รู้เราต้องซ้อมของเราทุกวันนะการภาวนาเรายังไม่ใช่พระอรหันต์เรายังต้องเรียนต้องซ้อมอยู่ทุกวันนักเรียนที่ทําการบ้านบ่อยก็เก่งเร็วหน่อยใช่ไหมนักเรียนที่ไม่ยอมทําการบ้านก็เก่งช้าเรื่องธรรมดานะของเราไม่ได้สอบแข่งกับใครหรอกสอบแข่งกับตัวเองนะแล้วไว้ทดสอบใหญ่เข้าห้องสอบจริงๆนะตอนที่เราเจอปัญหาที่รุนแรงนะปัญหาในชีวิตอย่างแรงอย่างตอนน้ำท่วมน้ำท่วมปี54ใช่ไหมกลุ้มใจมากใช่ไหมทุกข์มากตอนนี้นึกถึงน้ำก็เฉยเฉยไม่กลัวใช่ไหมถ้ามันมาอีกค่อยกลัวใหม่เฉยเฉยเนี่ยเราเฝ้าดูนะกระทั่งความทุกข์ที่ว่าใหญ่ๆนะปัญหาชีวิตที่ว่าใหญ่ๆนะมันก็ใหญ่ชั่วคราวนะไม่มีปัญหาที่ใหญ่ตลอดหรอกนะอะไรๆมันก็ชั่วคราวทั้งหมดเลยปัญหาน้ำท่วมเป็นปัญหาใหญ่โตมากเลยมันก็ชั่วคราวนะปัญหาอะไรๆในชีวิตเรานะใหญ่โตแค่ไหนนะก็ชั่วคราวทั้งหมดเลยนะไม่มีปัญหานิรันดรเพราะว่าไม่มีอะไรถาวรหรอกนะงั้นเรามาพยายามภาวนานะมาดูของจริงในใจเราเห็นว่าทุกอย่างเป็นของชั่วคราวดูซ้ำแล้วดูซ้ำอีกนะวันแล้ววันเล่าเดือนแล้วเดือนเล่าปีแล้วปีเล่าดูไปเรื่อยนะใจยอมรับความจริงไม่ได้ใจก็ทุกข์มากอย่างเรายอมรับไม่ได้นะว่าความทุกข์หรือปัญหาจะต้องมาสู่ชีวิตเราเรายอมรับไม่ได้เราจะทุกข์มากเลยแต่ถ้าเราเห็นว่าปัญหาเป็นเรื่องธรรมดาปัญหาเป็นของคู่กับชีวิตนะเป็นเรื่องธรรมดามีเวลามีปัญหามาก็แก้ปัญหาไปนะดูตามเหตุตามผลแล้วแก้ปัญหาเวลามีปัญหาเกิดขึ้นอย่ามาอ้างว่าทางสายกลางนะมีปัญหาต้องไปคิดแก้ปัญหาลูกติดยามาเนี่ยลูกติดยาต้องไปคิดแก้ปัญหาว่าทำไมไม่ให้มันติดยาอีกนะไม่ใช่อุเบกขานะบางคนอ้างอย่างนี้ชาวพุทธต้องอุเบกขาอุเบกขาเป็นเรื่องของจิตที่มีปัญญาแล้วเข้าอุเบกขาต่อทุกสิ่งทุกอย่างแต่ไม่ใช่ว่าเราปฏิบัติต่อทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนกันต่อยตามยถากรรมนั่นไม่ใช่ชาวพุทธนะชาวพุทธเราเชื่อเรื่องกรรมเชื่อผลของกรรมก็จริงแต่เราไม่ได้ยอมจำนนกับกรรมนะเวลามีสิ่งที่ไม่ดีในชีวิตเกิดขึ้นก็ต้องหาทางแก้ไขไม่ใช่ไม่แก้ไขแต่ถ้าแก้ไขสุดฝีมือแล้วนะมันได้แค่นี้แหละเราก็ยอมรับเราพอใจแล้วล่ะได้แค่นี้ทำงานนะขยันแทบเป็นแทบตายเลยเดือนหนึ่งได้ 5,000 สมมติได้แค่นี้แหละเขาว่าวันละ300เราไม่เห็นจะได้สักทีอะไรอย่างนี้นะได้เท่านี้เราทำเต็มที่แล้วเราก็มีความสุขกับเงินเล็กน้อยของเรานะอย่างน้อยเราได้มาด้วยความบริสุทธิ์เราก็ภูมิใจของเราได้ละคนอื่นมันเป็นมิจฉาทิฏฐิมันคิดว่าเงินมากถึงจะมีความสุขนะของเรานี่แหละเราได้ทํางานเต็มที่เรารู้สึกงานของเราก็มีประโยชน์กับสังคมกับส่วนรวมนะสมมุติเรากวาดถนนเนี้ยกวาดถนนมีประโยชน์กับส่วนรวมไหมมีใช่ไหมเป็นงานที่ต้องยกย่องนะวันหลังเจอคนกวาดถนนน่ะจะปีใหม่แล้วให้ของขวัญเขาบ้างนะอย่างน้อยยกมือไหว้สักทีขอบคุณนะครับอุตส่าห์กวาดนะนะแต่ละคนมีคุณค่านะมีคุณค่าถ้าเขาทำสิ่งซึ่งไม่ได้เบียดเบียนใครเป็นประโยชน์นะนี่เราค่อยฝึกใจของเรานะกุศลก็ค่อยสร้างไปเรื่อยอกุศลก็ค่อยๆลดไปเรื่อยนะกุศลเล็กน้อยเราก็ไม่ประมาทนะว่าเล็กน้อยเกินไปไม่ทำอะไรเงี้ยหรืออกุศลเราก็อย่าไปประมาทว่าอกุศลนิดหน่อยด่านิดหน่อยจะเป็นอะไรด่าคนโน้นด่าคนนี้ด่าไปหมดเลยด่าตัวเองก็มีนะเคยเจอไหมใครเคยด่าตัวเองบ้างยกมือสิ เยอะนะใครเคยชมตัวเองบ้างก็เยอะเหมือนกันชมตามความเป็นจริงไหม ดีดีเธอเนี่ยดีสุดยอด เพื่อนเห็นว่าเลวที่สุดเลยนะดีงั้นพยายามนะมีสติรักษาใจของเราตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์จะอารมณ์ดีอารมณ์ร้ายอะไรนะความรู้สึกอะไรเกิดที่ใจรู้ไปเรื่อยนะค่อยๆหัดรู้หัดดูของเราไปไปม็อบถึงเวลาไหว้พระสวดมนต์ไหมได้ทำไหมหรือละเลยอย่าละเลยนะถึงเวลาเราก็สวดมนต์กราบมันข้างถนนก็ได้พระพุทธเจ้าอยู่ในที่ทุกที่เราจะไหว้พระเขาเองว่าเราเพี้ยนก็ช่างเขาอะไรกล้าไหมถึงเวลาไหว้พระสวดมนต์เราก็ทำนะอาจจะไม่แสดงท่าก็ได้ก็สำรวมของเราอย่าไปไหว้งี้เดี๋ยวเพื่อนตกใจเขากำลังเป่านกหวีดเขาว่าไม่รู้จักกาลเทศะเราก็สำรวมของเราไหว้พระสวดมนต์ของเราไปถึงเวลาเดินจงกรมอันนี้เดินได้นะเดินไปเดินมาบางทีไม่เดินก็ไหลไปเรียกไหลจงกรมไหลไปเรื่อยรู้สึกตัวไปเห็นร่างกายเคลื่อนไหวเห็นนะเห็นจิตใจเคลื่อนไหวไม่ว่าทำอะไรนะอย่าละเลยการปฏิบัติไปทำหน้าที่พลเมืองก็อย่าละเลยการปฏิบัติมันไม่ได้ขัดกันหรอกนะงั้นเราภาวนาให้ได้นะแล้วเราก็จะมีความสุขนะเรามีความสุขมากๆให้เขาเห็นเลยเผื่อคนอื่นเขาเห็นทำไมเธอดูสดใสจังนี่ฉันฟังซีดีหลวงพ่อประโมทบอกไปเลยนะแจกซีดีพกไปบ้างนะไหนๆก็ไปแล้วนะทำชีวิตให้มีประโยชน์นะเผื่อคนก็ได้ฟังธรรมะมากขึ้นนะใจเขาได้ทุกข์น้อยลงนะต้องทำนะอย่าละเลยไม่ว่าทำอะไรก็อย่าทิ้งการปฏิบัติทิ้งอื่นๆอย่างทิ้งได้นะอย่าทิ้งการปฏิบัติเราทิ้งการปฏิบัติธรรมเหมือนเราทิ้งความเป็นชาวพุทธนะเราเป็นลูกพระพุทธเจ้าพ่อแม่เรามีนะก็เคารพเชื่อฟังพ่อแม่ของเราพระพุทธเจ้าท่านสอนอะไรเราก็ทำท่านห้ามอะไรเราก็อย่าทำนะท่านไม่ให้เราผิดศีลเราก็ไม่ผิดศีลไม่ได้ว่าใครไม่ได้ขโมยใครไม่ได้เอาหินไปกว้างหัวใครอย่างมากก็โดนก็ยิงแก๊สน้ำตาก็วิ่งหลบเอาหน่อยนะถ้าโดนจริงๆก็สัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของตนเผอิญมันเป็นสัตว์ตัวนี้ซะด้วยสินะก็ลำบากหน่อยนะมีสตินะมีปัญญารักษาตัวนะอย่างบางคนเนี่ยด่าเก่งนะแขวนพระไปเต็มคอเลยพระไม่ช่วยนะพระทนความหยาบคายไม่ไหวพระพากันจำวัดหมดเลยนะงั้นเราพยายามรักษาสติของเราในทุกๆสถานการณ์อย่าละเลยตอนนี้เอาไว้ก่อนตอนนี้เอาไว้ก่อนนะตอนนี้จะทำอันนี้การปฏิบัติเอาไว้ทีหลังใครเคยผลัดบ้างทั้งนั้นแหละไม่ต้องยกมือหรอกทุกคนแหละนะผลัดเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนนะพูดเหมือนชีวิตเป็นอมตะพูดเหมือนชีวิตยังไม่ตายง่ายๆหรอกนะเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนพอใกล้จะตายแล้วก็ช่วยไปนิมนต์หลวงพ่อมาหน่อยให้หลวงพ่อมาบอกทางให้หลวงพ่อไปหลวงพ่อก็บอกว่าทางนี้เป็นทางของผู้เดินคนเดียวทางนี้เป็นทางไปคนเดียวทางนี้ต้องช่วยตัวเองนะฟังแล้วเลยช็อกตายไปเลยนะต้องซ้อมไว้ก่อนนะต้องซ้อมของเราไว้ก่อนนะพยายามเข้ามีสติคุ้มครองรักษาใจของเรานะสติเป็นเรื่องสำคัญที่สุดเลยนะครูบาอาจารย์สอนหลวงพ่อมานะหลวงปู่เทศน์เนี่ยสอนดีมากเลยสติจำเป็นในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อสอนอย่างนี้เลยนะจำเป็นมากนะถ้าเรามีสติเราจะมีศีลนะมีสติจะมีสมาธิมีสติจะเกิดปัญญาได้ง่ายนะเพราะงั้นหลวงพ่อจ้ำจี้จ้ำชัยพวกเราให้มีสติสติคืออะไรสติตัวคือตัวรู้ทันความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงในกายในใจนี้ถ้าร่างกายเคลื่อนไหวรู้ทันก็เรียกว่ามีสติจิตใจเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงเรารู้ทันเรียกว่ามีสตินะถ้าเรามีสตินะกิเลสเกิดขึ้นที่ใจนะราคะโทสะเกิดที่ใจเรารู้ทันนะ ราคะโทสะจะครอบใจเราไม่ได้นะอย่างเราโกรธสมมติเราโกรธขึ้นมานะเราไปฟังเขาด่ามากๆเราก็โกรธเกลียดเราเห็นความเกลียดมันผุดขึ้นมานะความเกลียดมันนำหน้าเหตุผลแล้วเหตุผลไม่มีละเพราะความเกลียดความโกรธผุดขึ้นมาเรามีสติรู้ทันนะความโกรธความเกลียดนั้นจะดับอัตโนมัติมันดับเองนะเราไม่ต้องดับมันพอใจเราไม่ได้โกรธใจเราไม่ได้เกลียดเราจะไม่ด่าเราจะไม่ทำร้ายใครเห็นไหมไม่ด่าว่าใครอะไรเนี้ยนะศีลมันมาเองหรือเวลาความโลภมันเกิดขึ้นในใจเราไปเดินนะเห็นคนนี้เขาทำกระเป๋าสตางค์หล่นนะเขามีแต่นกหวีดรักนกหวีดมากเลยเอานกหวีดไปแล้วทิ้งกระเป๋าไว้นี่เนี่ยใจเราโลภเราอยากได้นะจะอยากได้เรารู้ทันปั๊บนะความอยากมันจะดับนะมันจะไม่เอาของคนอื่นหรอกนะจะไม่ขโมยใครอย่าว่าแต่จะขโมยเลยของตกยังไม่อยากหยิบเลยนะเริ่มเกี่ยงกันหยิบเธอหยิบฉันก็ไม่อยากหยิบอะไรเงี้ยไม่อยากเอาของใครศีลมันมาเองนะเพราะฉะนั้นถ้าเรามีสตินะรู้ทันราคะเกิดเรารู้ทันโทสะเกิดเรารู้ทันศีลมันจะมาเองแล้วถ้าเรามีสติโมหะความฟุ้งซ่านเกิดเรารู้ทันนะสมาธิจะมาเองโมหะตัวใหญ่เลยคือความฟุ้งซ่านของจิตพอเรามีสติรู้ทันความฟุ้งซ่านนะความฟุ้งซ่านดับไปนะจิตจะมีสมาธิจิตไม่ฟุ้งซ่านจิตใจจะอยู่กับเนื้อกับตัวอย่างที่หลวงพ่อสอนนะว่าให้ภาวนาไปพุทโธหายใจหรือทำกรรมฐานอย่างใดอย่างหนึ่งไปพอจิตไหลไปแล้วให้รู้ทันจำได้ไหมจิตไหลไปแล้วรู้จิตไหลไปคิดก็รู้จิตไหลไปเพ่งก็รู้จิตไหลไปนั่นแหละคือจิตฟุ้งซ่านฟุ้งไปในอารมณ์ซ่านไปในอารมณ์นะมันมีโมหะมันเลยฟุ้งออกไปไหลออกไปไหลไปคิดบ้างไหลไปเพ่งบ้างนะนี่ตรงที่จิตไหลไปเรารู้ทันหรือจิตฟุ้งซ่านเรารู้ทันสมาธิมันจะเกิดเองเพราะฉะนั้นถ้าเรามีสตินะรู้ทันราคะโทสะมาเรารู้ทันเราจะมีศีลนะถ้าความฟุ้งซ่านเกิดขึ้นเรารู้ทันเราจะได้สมาธิขึ้นมานะนี่ถ้าจะมีสติต่อไปอีกถ้าจิตมีสมาธิแล้วจิตเป็นคนดูขึ้นมาแล้วเนี่ยก็มีสติมีสติรู้สึกในร่างกายที่กำลังเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงมีสติระลึกรู้ใจนะที่เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงถ้าใจเราตั้งมั่นจริงๆเราจะเห็นนะว่าร่างกายนี้กับใจนี้แยกออกจากกันไม่ใช่ก็อันเดียวกันนะร่างกายกับจิตใจเป็นคนละอันกันนะร่างกายไม่ใช่ตัวเราเป็นสิ่งที่จิตมาอาศัยอยู่นะร่างกายเหมือนโพรงเหมือนถ้ำเหมือนเปลือกเหมือนคูหาท่านบอกร่างกายเป็นคูหาคูหาก็เหมือนถ้ำเหมือนห้องเงี้ยนะแล้วก็จิตมันมาอาศัยอยู่เท่านั้นเองแล้วจิตเนี่ยเกิดดับวนเวียนเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยที่เราก็ดูเห็นร่างกายมันยืนร่างกายมันเดินร่างกายนั่งร่างกายนอนร่างกายหายใจออกร่างกายหายใจเข้ามันจะไม่รู้สึกนะว่าเรายืนเดินนั่งนอนเราหายใจออกเราหายใจเข้าจะไม่รู้สึกอย่างนั้นหรอกจะเห็นแต่ว่าร่างกายเรามันทำงานอย่างนั้นเองหรือจิตใจเราก็จะเห็นนะมันเดี๋ยวมันก็สุขสุขก็สุขของมันเองไม่ใช่เราสั่งเดี๋ยวมันก็ทุกข์มันก็ทุกข์ของมันเองไม่ใช่เราสั่งนะเดี๋ยวมันก็ดีเดี๋ยวมันก็ชั่วหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงมีแต่ของไม่เที่ยงมีแต่ของบังคับไม่ได้เนี่ยดูของจริงเข้าไปมีสติรู้เข้าไปนะแต่ต้องรู้โดยใจที่ไม่มีส่วนได้เสียใจตั้งมั่นเป็นกลางเนี่ยจุดสุดยอดของการที่จะเจริญปัญญาได้ก็อยู่ที่จิตตั้งมั่นนี้แหละถ้าจิตเราไม่ตั้งมั่นเนี่ยจิตเราก็ไหลตลอดเวลาจิตไหลไปฟุ้งไปไม่มีสมาธิที่ถูกต้องนะมันเดินปัญญาไม่ได้นั่นที่ท่านสอนบอกว่าต้องมีสมาธิถึงจะเกิดปัญญาก็ถูกเหมือนกันแต่ต้องเป็นสมาธิที่ถูกชนิดนะเรื่องสมาธิเนี่ยหลวงพ่อสอนพวกเรามากเลยสมาธิมีหลายแบบนะสมาธิที่ขาดสติมีไหมสมาธิขาดสตินั่งแล้วก็เคลิ้มนั่งแล้วก็ลืมตัวเองนั่งแล้วก็ส่งจิตออกไปเที่ยวข้างนอกเห็นนอนเห็นนี่สมาธิที่ไม่ประกอบด้วยสติเนี่ยใส่ชื่อเข้าไปได้เลยว่ามิจฉาสมาธินะมิจฉาสมาธิถ้าไม่มีสติเมื่อไหร่เป็นมิจฉาสมาธิหมดถึงจะมีความสุขแค่ไหนก็เป็นมิจฉาสมาธินั้นสุขเยิ้มเยิ้มเคลิ้มเคลิ้มสุขด้วยราคะมีราคะแทรกนะสมาธิที่ดีเนี่ยจะมีสองอันนะสมาธิที่จิตสงบกับจิตตั้งมั่นสมาธิที่จิตสงบเนี่ยเอาไว้ทำสมถะมีจิตเป็นหนึ่งมีอารมณ์เป็นหนึ่งมีอารมณ์อันเดียวเช่นอยู่กับพุทโธก็ไม่หนีไปไหนอยู่แต่พุทโธอยู่กับลมหายใจก็อยู่แต่ลมหายใจนะจิตไม่หนีไปไหนเลยจิตเป็นหนึ่งอารมณ์เป็นหนึ่งอันนี้เอาไว้พักผ่อนนะถ้าเวลาพวกเราเหนื่อยๆนะ เราทำสมาธิลึกๆไม่เป็นเนี่ยจิตใจเราอ่อนล้านะสอนกรรมฐานที่ง่ายๆสมาธิง่ายๆนะพวกเราลองหลับตาหลับตาสบายๆอย่าบังคับเปลือกตาให้แข็งนะหลับตาแบบผ่อนคลายนะแล้วกลั้นลมหายใจเบาๆกลั้นลมหายใจแล้วก็เอาความรู้สึกจับเข้าไปตรงที่นิ่งๆจับไปที่ความรู้สึกนิ่งๆนะแล้วพักอยู่ตรงนี้แป๊บหนึ่งถึงเวลาอยากหายใจก็หายใจต่อลืมตาขึ้นมาหายใจต่อได้เลยเห็นไหมจิตมันรวมลงไปตรงนี้เป็นที่พักผ่อนนะสำหรับคนที่เข้าฌานไม่เป็นแล้วมีเวลานิดเดียวเนี่ยเคยได้ยินไหมคนโบราณบอกเขาหนังเดียวหรือเขาหายตัวได้ชั่วหายใจอ่ะคือหลักอันนี้แหละนะนี่ไม่ได้สอนวิทยายุทธให้ไปตีกับเขานะสอนให้ไปพักผ่อนนะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราทำงานเหนื่อยๆนะเราต้องคุยกับลูกค้าเหนื่อยหรือเราจะต้องไปเจอเจ้านายที่แสนดุยิ่งกว่าหมาบ้าอีกนะเนี่ยใจเรามีเวลานิดหนึ่งเนี่ยเราทำความรู้สึกสบายนะปิดตาสบายสบายอย่าไปเกร็งปิดตาสบายสบายกลั้นลมหายใจสบายสบายจับไปที่ความรู้สึกนิ่งๆแค่นี้เราก็ได้พักละนะได้พักผ่อนนิดๆหน่อยๆพอมีแรงไปสู้ชีวิตต่อนะถ้าพักเต็มรูปแบบได้ทำสมาธิทำฌานได้ก็ทำไปนะทำไม่ได้จริงๆนะทำแบบนี้ก็ไม่เป็นสวดมนต์อยู่ในใจไปนะสวดมนต์ยาวๆไม่เป็นพุทโธธัมโมสังโฆสวดอยู่อย่างนี้ทั้งวันก็ได้สมาธิเหมือนกันได้ความสงบนะไม่ให้ขาดสติแล้วสมาธิอีกชนิดหนึ่งจิตเป็นหนึ่งนะอารมณ์เป็นแสนเป็นล้านสมาธิอย่างนี้ใช้เดินปัญญาจิตตั้งมั่นเป็นหนึ่งนะอารมณ์ผ่านมาผ่านไปเห็นทุกอย่างเกิดแล้วดับผ่านมาผ่านไปนะจะเห็นจิตกับอารมณ์แยกออกจากกันอันนี้ไว้เดินปัญญาแม้สมาธิมีหลายอย่างนะสมาธิที่จะทำให้เกิดปัญญาสมาธิที่จิตตั้งมั่นอยู่นะแล้วพอจิตตั้งมั่นแล้วก็อาศัยสตินะไปรู้ความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงในร่างกายปัญญาก็จะเกิดก็จะเห็นในร่างกายไม่ใช่ตัวเรานะอาศัยมีจิตตั้งมั่นนะอาศัยสติไปรู้ความสุขความทุกข์ที่เกิดขึ้นในกายในใจก็จะเกิดปัญญาเห็นว่าสุขทุกข์นั้นไม่ใช่ตัวเราหรอกนะเป็นของไม่เที่ยงไม่ใช่ตัวเรามาแล้วก็ไปนะมีจิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูอยู่นะอาศัยสติไปรู้กุศลอกุศลโลภโกรธหลงทั้งหลายเกิดขึ้นมีสติไปรู้ทันนะก็จะเกิดปัญญาเห็นเลยโลภโกรธหลงก็ไม่ใช่ตัวเรากุศลก็ไม่ใช่ตัวเราเป็นแค่สภาวะธรรมผ่านมาผ่านไปเนี่ยหัดไปเรื่อยๆนะงั้นอย่าไปเสียเวลาเปล่าเจริญสติเจริญปัญญาเรื่อยๆไปนะเกิดอะไรขึ้นอย่างน้อยมีสุขติเป็นที่ไปนะต้องไม่ผิดศีลนะครูบาอาจารย์แต่ก่อนท่านสอนมามากเลยอย่างบอกว่าวัตถุมงคลทั้งหลายเนี่ยเอาไปใช้แล้วอย่าไปด่าแม่เขานะอย่างนี้ไปด่าเขาแล้วก็เสื่อมนะเป็นอุบายของท่านนะอะไรเสื่อมอ่ะคุณงามความดีต่างหากเสื่อมไปจากใจเราวัตถุมงคลเสื่อมไม่ยากหรอกเอาไปเสกใหม่มันก็ขลังอีกแต่อย่าให้คุณงามความดีเสื่อมจากใจเราได้นะไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ลำบากแค่ไหนนะพยายามรักษาจิตรักษาใจของเรานะมีสติรู้ทันไปเรื่อยนะศีลก็จะเกิดสมาธิก็จะเกิดปัญญาก็จะเกิดตรงที่ปัญญาเกิดเนี่ยมีสติเห็นความเปลี่ยนแปลงของมันนะทุกอย่างผ่านมาแล้วก็ไปไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาอันนี้ปัญญาจะเกิดนะนั่นเราต้องค่อยๆฝึกนะค่อยฝึกของเราทุกวันทุกวันทำไปเรื่อยๆพอไหวไหมวันนี้นะธรรมะเทศนะธรรมะเบสิกมากเลยนะว่าใจของพวกเราจำนวนมากนะมันฟุ้งมันฟุ้งอยู่กับการต่อสู้นะเราควรจะสู้คนอื่นนะอย่าลืมสู้กิเลสสู้ไหวไหมสู้ไม่ไหวเสียชื่อลูกพระพุทธเจ้านะยังไงก็ต้องสู้สู้ได้หรือสู้ไม่ได้ต้องลองสู้ดูก่อนอย่าเพิ่งยอมแพ้เคยรู้จักเจ้าคุณนอไหมอย่างน้อยก็รู้จักชื่อบ้างนะพญานรรัตน์ตอนท่านเป็นนิสิตจุฬาเรียนรัฐศาสตร์นะหลวงพ่อก็รุ่นน้องท่านนะท่านเรียนรัฐศาสตร์จุฬารุ่นแรกเลยรัฐศาสตร์จุฬามันมีสองเจเนเรชันเจเนเรชันแรกเนี่ยตั้งแต่ยุคเจ้าคุณนอนะจะมาถึงสมัยปรีดีไปตั้งธรรมศาสตร์แล้วก็ย้ายรัฐศาสตร์ไปอยู่ธรรมศาสตร์นะแล้วต่อมามาตั้งรัฐศาสตร์ขึ้นอีก อีกรอบหนึ่งที่จุฬามันเลยเป็นสองเจเนอเรชันเจ้าคุณนอนเนี่ยเป็นรุ่นแรกเจเนอเรชันที่หนึ่งนะตอนท่านเป็นนักศึกษาเนี่ยไปเรียนวิชาเสือป่าถ้ายุคนี้ก็ไปเรียนรอดอยังมีไหมรอดอยังมีอยู่ใช่ไหมรัชกาลที่6ท่านก็ประทับอยู่นั่งดูนะท่านเห็นเจ้าคุณนอนตัวเล็กนิดเดียวทำหน้าที่เป็นผู้สืบข่าวคอยรับข่าวทางนี้ไปบอกทางโน้นอะไรเงี้ยท่านก็เรียกมาถามว่าเจ้าตัวเล็กนิดเดียวเนี่ยถ้าข้าศึกมันเห็นนะจะสู้มันได้หรอตัวเล็กกระติดเดียวนะเจ้าคุณนอท่านเจ้าคุณนอท่านตอบว่าสู้ได้หรือไม่ได้นะไม่เป็นไรแต่จะลองสู้ดูก่อนพระเจ้าค่ะนี่เลยโปรดเลยนะเนี่ยพวกเราต้องสู้นะสู้ได้ไม่ได้ก็ต้องสู้ไว้ก่อนนะจะสู้เอาชนะกิเลสนะอย่าไปท้อแท้ใจกิเลสนะโคตรเง่าสักหลาดมันเยอะมากนะหลายชั้นหลายเชิงกิเลสเนี่ยละเอียดละออมากเลยเราก็สู้เป็นลำดับไปนะเบื้องต้นก็สู้กิเลสหยาบไปก่อนกิเลสกลางๆนะถัดไปถึงจะไปสู้กิเลสระดับสังโยชน์นะกิเลสระดับสังโยชน์เนี่ยถ้าเราเอาชนะได้แล้วจะขาดลอยเลยนะจะเป็นพระอริยบุคคลขาดแล้วขาดเลยไม่มีกลับมาอีกแล้วนะเมื่อวานเนี่ยมีพระองค์หนึ่งไปส่งกันบ้านหลวงพ่อท่านสาท่านมากนะแต่ท่านเรียนกับหลวงพ่อท่านเลยถือหลวงพ่อเป็นอาจารย์ท่านมาส่งกันบ้านนะท่านก็เล่าให้ฟังว่าเออจิตผมตอนนี้มันไม่เห็นกิเลสเลยนะมันเห็นแต่กุศลนะท่านว่าอย่างนี้เลยบอกท่านว่ากิเลสเนี่ยพอถึงขั้นละเอียดนะหน้าเหมือนกุศลเนี่ยท่านบอกจิตทางท่านมีความสุขมีความสงบอยู่ทั้งวันทั้งคืนไม่ได้รักษาเลยมีความสุขมีความสงบตลอดวันตลอดคืนโดยไม่ต้องรักษาไม่ต้องทำอะไรเลยบอกท่านว่านี่แหละที่เรียกว่ารูปราคะอรูปราคะมันพอใจในความสุขความสงบนี้นะท่านอ้าวงั้นก็กิเลสสิใช่กิเลสนี่น่าเหมือนกุศลเลยนะรักสุขรักสบายไม่ยุ่งสบายนะบอกว่าเห็นไหมว่าอยากภาวนาให้เหมือนครูบาอาจารย์นะเราทำไมไม่ได้อย่างครูบาอาจารย์นะไม่ได้ว่ากูเก่งนะแต่ว่าทำไงเราจะดีเหมือนท่านบ้างนะมีเขามีเรานะมีความรู้สึกเทียบเขาเทียบเราเทียบเขาเทียบเราเรียกว่ามานะนะเรียกว่ามานะเห็นไหมกิเลสนี่ละเอียดมันเหมือนเราเคารพครูบาอาจารย์มากเลยอยากได้อย่างท่านบ้างอยากได้อย่างหลวงปู่มั่นบ้างหลวงปู่ดูลบ้างอะไรอย่างนี้นะใจรู้สึกนั้นนี่แท้ก็คือเทียบเขาเทียบเราอยู่ลึกๆนะหรือจิตมันพิจารณาธรรมะนะมันกว่าพิจารณาธรรมะอยู่นะบอกนี่แหละชื่อว่าอุทธัจจะสังโยชน์อุทธัจจะสังโยชน์นะความฟุ้งซ่านที่เป็นสังโยชน์เนี่ยไม่เหมือนนิวรณ์ที่เป็นความฟุ้งซ่านนะอุทธัจจะนิวรณ์เนี่ยฟุ้งในกามอยากเห็นรูปอยากได้ยินเสียงนะไปติดอกติดใจนะฟุ้งไปหารูปหาเสียงหากลิ่นหารสหาสัมผัสจะฟุ้งไปในกามนะในขณะที่ถ้าเป็นอุทธัจจะสังโยชน์ฟุ้งไปในธรรมะนะค้นคว้าพิจารณาธรรมะพวกเราเวลาปฏิบัตินะทุกวันตื่นขึ้นมาเราคิดไหมว่าจะทำยังไงดีวันนี้จะปฏิบัติยังไงนะใครคิดบ้างมีไหมถ้าคนไหนไม่คิดคือไม่ใช่ผู้ปฏิบัติแล้วถ้าเป็นผู้ปฏิบัตินะคิดทุกวันเลยว่าทำไงจะดีกว่านี้อีกนะทำไงจะพ้นทุกข์ได้ทำไงจะหลุดพ้นนะเนี่ยใจมันคิดอย่างนี้แล้วไม่จะแสวงหาไม่จะแสวงหาทางพ้นทุกข์ใจมันจะดิ้นไปปรุงไปอะไรไปนะนี่แหละเรียกว่าอุทธัจจะนะอุทธัจจะสังโยชน์ดูแล้วเหมือนกุศลเลยนะงั้นกิเลสนะมันหลายชั้นหลายเชิงพวกเรายังไม่ถึงขั้นสู้สังโยชน์โดยตรงนะเราก็สู้กิเลสราคะโทสะโมหะสู้กับความฟุ้งซ่านสู้กับนิวรณ์นิวรณ์เป็นตัวมืดมืดมัวมัวนะใจมืดใจมัวนะมืดมัวไปเพราะกามก็มีมืดมัวไปเพราะพยาบาทก็มีมืดมัวไปเพราะความฟุ้งซ่านนะลังเลสงสัยก็มีมืดมัวเพราะซึมเศร้าก็มีนะเนี่ยใครยังใจยังมัวได้บ้างยกมือซิมีไหมไม่ใช่พระอนาคาเนี่ยตอบได้เลยนะนี่เราวัดของเราได้นะถ้าพระอนาคานะใจจะสว่างเด่นดวงอยู่นะไม่มัวนะไม่มัวบางทีพวกพยามารมันแกล้งครอบลงมานะมืดโลกมืดตึ๊ดตือเลยแต่ใจจะสว่างอยู่เลยนะมันครอบใจไม่ได้จริงหรอกครอบหัวได้นะครอบใจไม่ได้หรอกนะเรารักษาสตินะสมาธิปัญญานะพัฒนาใจของเราไปเรื่อยให้มันมีคุณภาพสูงขึ้นไปเรื่อยอย่าเว้นวรรค การภาวนาต้องไม่เว้นวรรคนะยกเว้นเวลาที่นอนหลับกับเวลาที่ทำงานที่ต้องคิดแต่เวลาที่หลับนะถ้าเรียนกรรมฐานกับหลวงพ่อตอนหลับมันก็ภาวนาได้นะจิตมันจะภาวนาเองมันเห็นร่างกายกลนคลอกๆเลยเมื่อวานก็มีคนมาส่งกันบ้านร่างกายมันนอนกลนคลอกๆน่าเกลียดมากเลยบางทีนั่งรถไปด้วยกันนะผู้หญิงนะนั่งรถไปนะให้มันนอนอ้าปากกลนด้วยนะอายเขาแทบแย่เลยปลุกมันเธอตื่นได้เท่าตื่นนะอายเขานะเพื่อนก็หัวเราะอะไรเงี้ยมันไม่ยอมตื่นสั่งมันไม่ได้ใครเคยเป็นไหมเคยเห็นร่างกายหลับเคยไหมยกมือซิยกมือซิโอ้เยอะมากใช้ได้ใช้ได้แสดงว่าขยันภาวนานะจนสติมันอัตโนมัติขึ้นมาหลับอยู่นะจิตพักพอสมควรแล้วจิตจะขึ้นมาเจริญสติต่อเห็นร่างกายนอนร่างกายไม่ใช่เราแล้วสั่งมันไม่ได้นะค่อยฝึกนะฝึกทุกวันทุกวันเราอย่าเว้นวรรคเอาให้ได้อย่างหลวงพ่อหลวงพ่อภาวนาตั้งแต่ตื่นจนหลับนะยกเว้นเวลาที่ทำงานที่ต้องคิดเท่านั้นแหละเวลาที่ทำงานต้องคิดนะมันดูกายดูใจไม่ได้เจริญสติปัญญาไม่ได้เพราะสติไปอยู่ที่งานสมาธิไปอยู่กับงานปัญญาไปคิดเรื่องงานอันนั้นเป็นเวลาทำงานส่วนเวลาที่เหลือนะสติสมาธิปัญญาเนี่ยเรียนรู้อยู่ที่กายที่ใจของเรานี้นะจิตตั้งมั่นอยู่กับจิตนะสติระลึกรู้กายบ้างระลึกรู้จิตบ้างอารมณ์ทางกายเด่นก็รู้กายอารมณ์ทางจิตเด่นก็รู้จิตไม่ได้เลือกหรอกเพราะดูกายก็เห็นไตรลักษณ์ดูจิตก็เห็นไตรลักษณ์ไม่ว่าดูอะไรในกายในใจนะก็ดูไตรลักษณ์นั่นแหละทำกรรมฐานนั้นเดียวเห็นไตรลักษณ์ไปเรื่อยๆนะตื่นนอนมานะจะเห็นจิตเคลื่อนขึ้นจากภวังค์ร่างกายยังหลับอยู่นะจะเห็นจิตเนี่ยค่อยๆเคลื่อนขึ้นมานะพอเคลื่อนขึ้นมาแล้วมันเหมือนเปิดสวิตช์ปุ๊บรู้สึกขึ้นมานะก็เห็นร่างกายความรู้สึกก็เปิดสวิตช์ในร่างกายที่ร่างกายก็กระตุกกระดิกขึ้นมาได้นะใครเคยเห็นมั้งตอนจิตที่ผุดขึ้นมาตอนนอนนะตอนตื่นเออทีขยันดูนะดูเรื่อยๆแต่อย่าดูจนเครียดนะบางคนจะรอดูตอนตื่นตั้งใจจะรอดูตอนตื่นเลยไม่หลับเลยไม่ได้ตื่นสักทีนะว่าเครียดมากเกินไปอย่าไปให้เครียดภาวนาต้องสบายนะภาวนาไปสบายๆแต่ไม่ตามใจกิเลสนะบางคนบอกหลวงพ่อบอกภาวนาสบายเลยขี้เกียจตามใจกิเลสไม่ใช่สบายของเราหมายถึงภาวนาแบบไม่รีบร้อนทุรนทุรายอยากได้ผลเร็วๆนะนี่หลวงพ่อภาวนาตื่นมาก็เห็นแล้วล่ะจิตมันตื่นขึ้นมาเห็นร่างกายมันนอนถัดจากนั้นจิตก็คิดวันนี้วันอะไรวันนี้วันจันทร์วันจันทร์ปุ๊บจิตเหี่ยวแห้งเลยขี้เกียจเบื่อไม่อยากไปทำงานวันจันทร์กับวันพุธนะรู้สึกไหมความรู้สึกยังไม่เหมือนกันเลยนะพวกที่ทำงาน5วันนะวันพุธสุดเซ็งรู้สึกไหมวันจันทร์นะขี้เกียจเฉยๆแต่วันพุธเนี่ยเซ็งมากเลยแต่วันพฤหัสเนี่ยเริ่มมีความสุขแล้วนะแต่วันศุกร์กระดี้กระด้าเนี่ยแต่ละวันไม่เหมือนกันนะวันศุกร์เนี่ยมีความสุขที่สุดมีความสุขมากกว่าวันอาทิตย์อีกใครรู้สึกงั้นไหมวันอาทิตย์บ่ายๆเนี่ยเซ็งอีกแล้วเป็นไหมเนี่ยต่อไปถ้าใครจะตั้งบริษัทนะสัมภาษณ์ดูวันอาทิตย์ตอนบ่ายรู้สึกไงเซ็งมากอย่าไปรับมันพวกนี้มันขี้เกียจทำงานเนี่ยดูนะตั้งแต่ตื่นเลยจะกินข้าวก็ดูนะกินข้าวจะตาเห็นจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสเนี่ยก็รู้ทันนะจะฟังเพลงนะเป็นโยมฟังเพลงได้นะฟังเพลงอะไรเงี้ยก็ให้รู้ทันไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นคอยรู้ทันเลยงั้นอะไรนะอะไรจะเกิดขึ้นไม่สำคัญหรอกนะบ้านเมืองเจริญแล้วเสื่อมเป็นเรื่องธรรมดานะแต่เราก็มีหน้าที่ไปดูแลก็ไปไม่ว่าอะไรหรอกเป็นหน้าที่พลเมืองแต่หน้าที่ของชาวพุทธเราอย่าละเว้นนะเจริญสติเจริญสมาธิเจริญปัญญาของเราเรื่อยๆไปนะอย่าละเว้นอย่าท้อถอยสู้เอานะวันนี้เอาเท่านี้ก็พอนะเดี๋ยวจะปีใหม่แล้วปีใหม่ขอให้อยากได้อะไรก็เอางั้นน่ะนะแล้วแต่บุญแต่กรรมนะทุกคนเป็นไปตามกรรมคำให้พรเป็นการให้กำลังใจหรอกนะแต่ให้ที่ดีกว่าพรนะให้ความจริงนะให้วิธีปฏิบัติพวกเราไปปฏิบัติเอาอยากได้อะไรที่ดีๆเราก็ปฏิบัติเอานะแล้วเราก็จะได้อย่างนั้นที่ต้องการหรอกถ้าเราอยากได้ของดีแต่เราไม่ลงทุนลงแรงไม่ปฏิบัติใครมาให้พรเราก็ไม่มีผลอะไรหรอกนะแต่ว่าโลกเขานิยมให้พรเพื่อให้กำลังใจกันนะหลวงพ่อก็ให้นะใครอยากได้พรอะไรก็ขอให้เป็นอย่างนั้นนะแล้วแต่เวรแต่กรรมวงเล็บไว้นะ เพราะเราสร้างความดีให้มากที่สุดนะพอเราทำความดีให้มากพอเนี่ยต่อไปเนี่ยเวลาเราเกิดความจำเป็นอะไรในชีวิตนะสิ่งที่จำเป็นนั้นมันจะมาเองนะบุญนั้นเรามันจะมาช่วยเราเองนะแต่ถ้าเราไม่ได้สร้างไม่ได้ทำไว้จะเรียกให้ใครมาช่วยเขามาไม่ทันนะเรียกให้มาช่วยเขาก็มาไม่ทันดังนั้นไม่มีอะไรเป็นที่พึ่งที่อาศัยของเราเหมือนบุญของเราเองหรอกนะมันสร้างสมบุญของเราไว้วันนี้เท่านี้ก็พอ
นมัสการเจ้าค่ะโยมส่งการบ้านมาปีกว่าแล้วเจ้าค่ะโยมสวดมนต์นั่งสมาธิทุกวันเจ้าค่ะ มีอยู่วันหนึ่งก็นั่งสมาธิไปก็ทำไมเห็นอ้อจิตมันพูดเองว่าอ้อไอ้ความคิดนี้เองทำให้เป็นทุกข์แล้วก็พออีกวันสองวันนั่งอีกก็เห็นว่าเอ๊ะอาการยึดมั่นถือมั่นนี่ก็เป็นทุกข์แล้วก็เห็นจิตมันไหลไปไหลมาเจ้าค่ะจิตเดี๋ยวก็เป็นอย่างโน้นเดี๋ยวก็เป็นอย่างนี้มันไม่เที่ยงอย่างนี้เองมันเป็นทุกข์เป็นอนัตตาตามพระพุทธเจ้าสอนจริง
ๆ
ตามที่หลวงพ่อบอกเจ้าค่ะแล้วก็เห็นว่าคือน้ำลายก็ทุกข์มันบีบคั้นกันเจ้าค่ะแล้วก็เวลาสวดมนต์ก็เป็นอีกอย่างหนึ่งเวลาสวดมนต์ก็กั้นหายใจนิดนึงแล้วก็ค่อยสวดต่ออะไรเห็นปากประงาบประงาบแล้วก็เห็นมันเป็นอย่างโน้นอย่างนี้อย่างนี้ทำถูกหรือเปล่าเจ้าคะ
ถูกนะแต่ว่าใจต้องเป็นกลางอันนี้ใจพอเห็นทุกข์แล้วใจยังเกลียดทุกข์อยู
่เจ้าค่ะ
ยังไม่ค่อยเป็นกลางสังเกตไหมยังรำคาญมันอยู่
เจ้าค่ะ
ให้รู้เอานะของโยมภาวนามันก็เปลี่ยนแปลงมาในทางที่ดีมากขึ้นแล้วนะเปลี่ยนไปมากแล้วอย่างน้อยธาตุขันธ์แยกจิตก็สอนธรรมะเราได้แต่เวลาจิตสอนธรรมะเนี่ยให้เราฟังหูไว้หูนะเพราะจิตเรายังมีกิเลสอยู่บางทีมันสอนมันหลอกเราก็มีนะมารมันซอกแทรกพิสังขารมารมันหลอกเรา
แล้วบางครั้งก็เห็นจิตมันไหว
ๆมันไหวๆอยู่กลางอกนั่นแหละนะ
เราควรทำยังไงต่อไป
ทำอะไรไม่ได้หลวงพ่อเคยเห็นไวๆอยู่ทั้งเดือนกว่าๆทั้งวันทั้งคืนทั้งหลับทั้งตื่นนะเห็นแล้วทุกข์มากเลยไปถามหลวงพ่อพุทธว่าจะทำไงท่านก็บอกว่าทำอะไรไม่ได้เวลาที่การภาวนาพอถึงขั้นละเอียดนะเหลือแต่ไหวยิบยับยิบยับไม่รู้ว่าอะไรไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะเห็นแต่ไหวยิบยับยิบยับถามอาจารย์มหาบัวท่านก็บอกอย่างเดียวกันนะปรากฏว่าพอเราดูไปด้วยนะถ้ามันเหนื่อยขึ้นมาเนี่ยเราย้อนกลับมาทำความสงบบ้างพอใจเรามีความสงบพอเราไปดูนะมันจะผ่านตรงนี้ได้งั้นจะยิบยับอย่างนี้เป็นปีเลยนะจะเหนื่อยมากเลยถ้าที่พักของนักปฏิบัติเราก็คือทำความสงบเข้ามาบ้างเป็นคราวๆทำอะไรไม่ได้ก็สวดมนต์ไปนะให้อย่าไปดูไหวๆตลอดวันตลอดคืนถ้าดูตลอดนะไม่มีที่สิ้นสุดเพราะจิตนั่นแหละมันปรุง
ถ้าทำยังไงจะได้ปล่อยวางได้เจ้าค่ะ
ถ้ามีสมาธิพอนะจิตสงบพอไปดูแล้วมันจะปล่อยนะถ้าจิตไม่ได้พักเลยจิตมันเหนื่อยดูแล้วมันเหนื่อยนะมันไม่ปล่อยมันไม่เป็นกลางมันเกลียดนะมันเกลียดไหว
ๆนักการเจ้าค่ะให้หลวงพ่อแนะนำการปฏิบัติหน่อยค่ะ
หนูอย่าไปน้อมจิตให้ซึมนะการทำสมาธิหรืออะไรก็ตามต้องประกอบด้วยสติเสมออย่าไปแกล้งทำจิตให้ซึมการที่เราจะดูจิตดูใจตัวเองนะหรือเราจะปฏิบัติธรรมเนี่ยเราไม่ดัดแปลงร่างกายเราก็ไม่ดัดแปลงจิตใจเราก็ไม่ดัดแปลงเรารู้ร่างกายอย่างที่ร่างกายเป็นเรารู้จิตใจอย่างที่จิตใจเป็นถ้าเราไปแกล้งดัดแปลงใจให้มันนิ่งอย่างนี้ทำให้ดูถ้ามันไปค้างอยู่อย่างเงี้ยนะมันจะไม่เห็นของจริงนะหนูอยากให้ติดอยู่นะ
ค่ะก็ปฏิบัติแบบนี้มานานแล้วอะค่ะ
แก้ซะ
ค
่
ะ
นะอย่าให้ค้างอยู
่แล้วก็หนูปฏิบัติสายวิชาสามอะค่ะมันจะไปด้วยกันได้ไหมคะต่อได้ไหม
ต่อได้นะแต่วิชาสามเนี่ยมันก็มาจากสมาธินะแล้วก็วิชาสามตัวที่สำคัญที่สุดคืออันที่สามนั่นแหละถ้าล้างกิเลสไม่ได้นะวิชาสองอันแรกมันก็ไม่มีประโยชน์เท่าไหร่หรอก สองอันแรกดีไม่ดีหนุนกิเลสด้วยกูเก่งกูเก่งนะหรืออภิญญาหกอ่ะที่สำคัญที่สุดคืออันที่หกอ่ะนะล้างกิเลสได้งั้นจุดสำคัญอยู่ที่ทำไงก็ได้นะให้มันล้างกิเลสได้พยายามรู้เท่าทันจิตใจของเราให้มากๆกิเลสอยู่ที่จิตเรารู้ทันบ่อยๆนะแล้วอย่างถ้าเราเคยชินเคยฝึกวิชาสามอะไรมาเนี้ยพอเราล้างกิเลสในขณะที่เกิดอริยมรรคนะวิชาสามมันจะมานะมันไม่ใช่ว่าเราต้องไปฝึกมันหรอก
ค่ะแต่ว่าหนูต้องยึดถือกายภายในอะค่ะ
อะไรนะ
ยึดถือกายภายในว่าเป็นตัวเรามาตลอดนะคะ
นั่นแหละดูไปจนเห็นเลยมันไม่ใช่เรานะดูจนเห็นของจริงเป็นเราได้ไงนะมันก็ยังไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาอยู่นะอย่างเวลาเราทำสมาธินะเมื่อกี้เราเห็นพระพุทธเจ้านะเห็นพระอรหันต์ที่นิพพานแล้วเนี่ยเหมือนก็อยู่เป็นเต็มไปหมดเลยนะอันนั้นเป็นภาพนิมิตนะหลวงปู่ดู่เนี่ยสอนดีหลวงปู่ดู่วัดสะแกนะท่านสอนไว้ดีนะบอกว่าอันนั้นมันเป็นภาพนิมิตนิพพานจริงๆเลยนั่นไปอีกนะแต่ว่ามันเป็นนิมิตที่พระพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายเวลาท่านจะนิพพานนะท่านทิ้งพลังงานไว้ให้เราเราภาวนาไปเราไปเจอเข้าเราคิดนึกว่านี่นิพพานไม่ใช่นิพพานหรอกนิพพานไม่มีรูปมีนามหรอกนะเนี่ยหลวงปู่ดู่นั่นแหละตอบได้ชัดนะเรื่องนี
้อยากให้หลวงพ่อแนะนำที่จะปฏิบัติต่อไป
มีสติให้มากนะมีสมาธิที่ถูกชนิดสมาธิที่จิตเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานต้องอย่างนี้ไม่ใช่สมาธิผู้ซึมๆนะแล้ววิชาสามอภิญญาหกไม่ใช่เรื่องเหลือวิสัยหรอกถ้าเคยฝึกมาแล้วนะถ้าเคยฝึกมาแล้วตอนที่เกิดอริยมรรคมันจะตามมาโดยอัตโนมัติเลยแต่ถ้ามุ่งยังเอาวิชาสามเนี่ยจะไม่ได้สักวิชาเดียวแต่มีแต่ว่าจิตมันปรุงให้ดูเท่านั้นแหละเหมือนที่หลวงปู่ดูลย์บอกนะเห็นนะเห็นจริงนะแต่สิ่งที่ถูกเห็นนะอาจจะไม่จริงระลึกชาติได้จริงหรือเปล่าจะพิสูจน์ยังไงพูดยากนะเห็นคนนี้ตายแล้วไปเกิดที่ไหนอะไรเงี้ยจริงหรือเปล่าพูดยากท่านเลยไม่ให้พระพูดเรื่องนี้กับคนอื่นนะรู้กันเองไปฝึกเอานะเอาอันที่สามให้ได้หนึ่งกับสองมาเองเนี่ยอันที่สามต้องทำอย่างที่หลวงพ่อสอนนะ
นมัสการครับหลวงพ่อพอดีครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ส่งกันบ้านนะครับพอดีผมปฏิบัติสามช่วงในหนึ่งวันผมจะปฏิบัติสามช่วงคือตื่นเช้ามาเนี่ยผมจะออกไปวิ่งแล้วดูกายที่เหงื่อไหลแล้วจะเห็นว่าเหงื่อออกเหนื่อยมากแล้วก็ใจมันจะไม่เหนื่อยเพราะว่าทำไมกายเหนื่อยแต่ว่าใจมันก็ยังสดชื่นอยู
่เอ้าเราไม่ได้วิ่งด้วยใจเราเอากายวิ่งเนี่ยใจเพียงแค่คนดูเหมือนเราดูคนอื่นวิ่งอ่ะเราไม่เหนื่อยสิ
ได้ครับทีนี้พอผมเหนื่อยเนี่ยผมก็ขยับตัวมาเป็นการเดินก็รู้สึกว่าพอเดินเราเข้าใจว่าเราวิ่งเราทุกข์พอเดินเรารู้สึกเราสุขแต่เดินไปสักพักเราก็รู้สึกว่าเราเมื่อย มันก็สุขแต่ว่ามันก็จะมีทุกข์ต่อเนื่อง
ถูกแล้วล่ะ
แล้วก็พอหลังจากเสร็จวิ่งเนี่ยผมก็จะเข้าลิฟต์ซึ่งจะเป็นช่วงที่ผมชอบมากครับก็คือผมอยู่คอนโดครับพระอาจารย์แล้วพอเข้าลิฟต์เนี่ยผมจะรู้สึกว่ามันจะปล่อยวางเพราะว่าคือลิฟต์เนี่ยมันเหมือนกับว่าพอปิดปุ๊บมันก็จะเหมือนกับมันเป็นช่วงชีวิตที่เราต้องปล่อยวางเพราะว่าการขึ้นหรือลงเนี่ยเราไม่รู้ว่าเสี้ยววินาทีนั้นมันจะเกิดอะไรขึ้นไม่รู้ว่าผมปฏิบัติถูกหรือเปล่า
ก็ถูกนะแต่ว่ามันยังเจือคิดอยู่นะเราดูของจริงให้มากขึ้นมากขึ้นนะก็จะดี
แล้วทีนี้ที่สาเหตุที่ผมส่งการบ้านวันนี้เพราะว่าปัจจุบันอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยก่อนผมจะนอนเนี่ยผมมีความฟุ้งซ่านเพราะว่าผมรู้สึกว่าคือจะนอนเนี่ยผมกลัวว่าพรุ่งนี้ผมจะไม่ได้ตื่นนะคร
ับ เออนะมันคิดเยอะไปตื่นไม่ตื่นไม่สำคัญนะสำคัญว่าขณะนี้มีสติอยู่นะความสุขความทุกข์กุศลอกุศลอะไรเกิดที่จิตในปัจจุบันเนี้ยดูไปเรื่อยๆเลยถ้าเราใช้ชีวิตในปัจจุบันเนี้ยคุ้มค่าแล้วเนี้ยถัดจากนี้ไปจะอยู่หรือไม่อยู่ไม่ใช่เรื่องสำคัญนะสำคัญที่ตรงนี้แหละนะถ้าเรามีชีวิตปัจจุบันดีไปแล้วเนี้ยอนาคตไม่มีความหมาย
ขอบพระคุณครับพระอาจารย์
ของโยมมันจะคิดนำเยอะนะต้องระวัง ดูให้เยอะดูความจริงของกายดูความจริงของใจดูให้มากร่างกายไม่ใช่เราหรอกมันวิ่งมันเดินไปนะแล้วใจเป็นแค่คนดูใจนี้เดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายสั่งไม่ได้บังคับไม่ได้ดูของจริงไปเรื่อยนะอ่ะต่อไป
ตอนนี้ค่ะคือที่นั่งฟังหลวงพ่ออยู่ก็คือจะเห็นความเกิดดับของการเพ่งแล้วก็การปรุงแต่งที่ว่าแล้วแต่ได้ยินปุ๊บเขาจะไปเป็นภาพหรือคิดแล้วก็กลับมาปัจจุบันแล้วก็จะเพ่งแล้วก็จะเกิดดับเกิดดับอยู่กับกายเนี่ยค่ะแล้วก็เขาก็กังวลว่าจะทำยังไงจะปรุงจะส่งหลวงพ่อยังไงแล้วก็คือมันจะสลับไปอะค่ะเดี๋ยวมีกุศลเกิดขึ้นเดี๋ยว
ถูก
เห็นกายเกิด
คือเราภาวนานะเราไม่ต้องไปคิดหรอกว่าจะทำยังไงจะทำยังไงนะกุศลเกิดขึ้นเรารู้เห็นกุศลอยู่แล้วก็ไปอกุศลเกิดเราก็รู้เห็นอกุศลอยู่ชั่วคราวแล้วก็ไปน
ะ
เฉยๆเกิดอยู่ชั่วคราวก็ไปเห็นทุกอย่างที่อยู่เฉพาะหน้าเราเนี่ยเกิดดับเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆการปฏิบัติทำแค่นี้ก็พอแล้วไม่ต้องคิดเรื่องอื่นเลย
เที่ยวที่แล้วหลวงพ่อชมว่าคือศิษย์หลวงพ่อต้องให้ได้อย่างนี้สิแล้วมันมีตัวตนแบบมันมีพลังขึ้นมาค่ะแล้วมันก็กลับลงไปแบบเหมือนตกวูบลงไปอีกรอบ
เป็นธรรมดานะเจริญได้ก็เสื่อมได
้นะค่ะตอนนี้ก็มีกำลังมากขึ้นพ่อกลับมาปฏิบัติแบบเต็มแบบเป็นรูปแบบต่อเนื่องอะค่ะก็เห็น
ตั้งใจไว้นะเราปฏิบัติบูชาพระพุทธเจ้านะ
ค่ะ
ทำได้ผลไม่ได้ผลช่างมัน
ค่ะแล้วก็วันก่อนนั้นเข้ากรุงเทพเห็นรู้สึกพอหลับปุ๊บทุก10นาที20นาทีจะตื่นขึ้นมาก็เห็นเป็นกายที่แบบว่าเหมือนเป็นท่อนไม้แล้วก็มีสิ่งใดสิ่งหนึ่งแบบไปดูเขาเฉย
ๆ
เขาทื่อจังเลยแบบเขาเกรงหมดแล้วนะแต่ว่าจิตที่ไม่ได้หลับเต็มที่จะรู้สึกว่ามีความสว่างและโปร่งใสเป็นเด่นดวงตลอดทั้งวัน
คือจิตมันมีสมาธิมากพอนะมีสติมากพอเวลาหลับมันหลับอย่างนั้นอ
ะ
สว่างสบายอยู่หลับก็มีความสุขตื่นก็มีความสุข
ค่ะแล้วก็ให้หนูทำอย่างนี้ต่อไปใช่ไหมคะ
ใช่แต่ถ้าช่วงไหนใจมันฟุ้งนะก็ทำความสงบนะใจมันฟุ้งซ่านทำความสงบเป็นช่วงๆไปเราไม่ทิ้งการทำความสงบถ้าทิ้งนานๆใจไม่มีแรง
ค่ะตอนนี้อยู่น่าจะเหนื่อยมากกว่าค่ะเพราะคือเกิดแล้วก็ดับแล้วคิดไม่ทันแล้วก็จะคุ้งจะตื่นเต้น
นั่นแหละถ้ามันเป็นมันอารมณ์มันเร็วมากน
ะ
ดูไม่ไหวแล้วเหนื่อยนะทำความสงบพุทโธพุทโธไปก็ยังดี
นะส่วนมากจะเป็นอัตโนมัติตอนที่หลับมากกว่าค่ะ
เออใช
่ขอบพระคุณมากค่ะนมัสการหลวงพ่อค่ะส่งกันบ้านครั้งที่สองค่ะไม่ได้ส่งมา1ปีค่ะมีคำถามคือว่าเวลาปฏิบัติด้วยอานาปานสติอะค่ะพอดูลมหายใจไปสัก 2-3 ลมหายใจเนี่ยลมหายใจมันจะตื้นขึ้น
ใช
่แล้วก็พอตื้นขึ้นแล้วมันจะไปเร็วมากคือแทบจะมองไม่เห็นลมหายใจอะค่ะค
ือ
แล้วก็มันก็หลังจากนั้นก็จับลมหายใจยากจนกระทั่งต้องหายใจแรงๆเพื่อที่จะ
คืองี้เราไม่จำเป็นต้องกลับไปที่ลมแรงๆนะยกเว้นแต่สติเราไม่มีแล้วจะนั่งแล้วเคลิ้มจะลืมตัวเราก็หายใจให้แรงไว
้
แต่ถ้าสติไม่ขาดนะหายใจไปลมค่อยตื้นตื้นตื้นจนกระทั่งมันหยุดนะมันจะสว่างรู้สึกสว่างไหม
ใช่ค่ะ
ถ้าสว่างแล้วเราก็รู้ความสว่างไปสบายรู้แสงสว่างนะแทนลมหายใจลมหายใจเรียกว่าบริกรรมนิมิตแสงสว่างเรียกว่าอุคหานิมิตน
ะ
ดูไปจนกระทั่งเราควบคุมแสงสว่างได้เลยเรียกปฏิภาคนิมิต
คือปัจจุบันพอลมหายใจตื้นแล้วก็เห็นแต่แสงสว่างก็เลยไม่ทราบจะทำยังไงต่อ
เรารู้แสงไปพักอยู่กับแสงให้พอนะพอใจแล้วก็ออกจากสมาธิมาดูลงในร่างกายเลยร่างกายที่กำลังหายใจอยู่เนี่ยไม่ใช่ตัวเรานะอาจจะช่วยมันคิดนิดหน่อยก็ได้ตอนเริ่มต้นถ้าเราเข้าสมาธิลึกแล้วบางทีจิตไม่ยอมเดินปัญญาก็ช่วยมันคิดพิจารณาดูไปเลยตัวนี้ร่างกายที่หายใจอยู่ไม่ใช่เราหรอกนะเมื่อวานก็มีโยมมาส่งกันบ้านเมื่อวันศุกร์ภาวนาไปจนทั้งลมดับนะร่างกายก็หายโลกก็ไม่มีนะเหลือแต่จิตอันเดียวสว่างไสวเขาบอกเราก็จะทำอะไรอีกบอกไม่ต้องทำอะไร นะพอจิตมันถอยออกมาจากสมาธิกลับมามีร่างกายก็เห็นเลยร่างกายมันไม่ใช่ตัวเราหรอกน
ะ
ดูต่อไปเลยของโยมพอออกจากสมาธิก็เดินปัญญาต่อไปเลย
ก็ตอนนี้เห็นว่าพอเห็นแสงแล้วก็ให้คิดนำนิดนึงได้
ไม
่
ใช
่
ไม่ใช่เห็นแสงแล้วก็พักผ่อนอยู่กับแสงนั่นแหละ
ค่ะ
พอใจสบายใจมีความสุขนะก็รู้ทันว่าใจมีความสุขอย่างนี้ก็ได้เดินปัญญาอยู่ในสมาธิไปเลยเห็นความสุขเกิดขึ้นรู้ทันเนี่ยเห็นใจเฉยๆรู้ทันนะเดินปัญญาในสมาธิก็ได้นะอีกวิธีหนึ่งถ้ามันไม่ยอมเดินปัญญาในสมาธิถ้าเดินในสมาธิแล้วฟุ้งซ่านเราก็ไม่ต้องไปเดินไม่เดินปัญญาในสมาธิเดี๋ยวฟุ้งนะรอมันถอยออกจากสมาธิมาพอมันมามีร่างกายแล้วดูร่างกายเลยให้เห็นเลยร่างกายกับใจมันคนละอันกันร่างกายไม่ใช่เราดูมไปเลยแต่ถ้ามันไม่ยอมดูก็ช่วยมันคิดนิดหน่อยไม่ใช่ไปนั่งคิดอยู่ในนั้นนะแสงหายเลยคือคิดนะจิตจะถอนออกจากสมาธิ
ที่ทำมาถูกไหมคะ
ก็ดีนะแต่พยายามเจริญสติในชีวิตประจำวันให้เยอะนะตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์แล้วอย่ารักษาจิตให้นิ่งๆนะให้มันเกิดความรู้สึกไปตามธรรมชาติธรรมดาแล้วเห็นความเปลี่ยนแปลงไปนะ
เพิ่งฟังซีดีมาได้ประมาณเดือนนึงอะค่ะแต่ว่าปฏิบัติในรูปแบบจะดูลมหายใจกับดูเวทนาดูช่วงแรกจะเคิร์มๆอะค่ะแล้วก็ช่วงหลังจะรู้สึกว่ามันว่าง
ๆ
ดูไม่ค่อยเห็นกิเลสอะค่ะ
ถ้าดูกิเลสไม่ได้ดูร่างกายนะเห็นร่างกายพยักหน้าเห็นร่างกายหายใจร่างกายไม่ใช่ตัวเรานะถ้าดูจิตไม่ได้ดูกายใช้หลักนี้เลยดูจิตได้ดูจิตดูจิตไม่ได้ดูกายถ้าดูอะไรก็ไม่ได้ก็อยู่กับลมหายใจได้ความสุขความสงบพอจิตใจมีความสุขรู้ว่ามีความสุขก็กลับมาดูจิตได้ละ
ขอบคุณค่ะ
กราบนมัสการพระอาจารย์ครับคือผมได้รู้จักพระอาจารย์เมื่อประมาณสักต้นปีที่ผ่านมาโดยบังเอิญนะครับคือว่าเมื่อก่อนผมเคยปฏิบัติมาก่อนแต่ก็ไม่มีหลักในการปฏิบัติชัดเจนแล้วเมื่อประมาณเมื่อปีใหม่ปีที่ผ่านมาผมได้ไปเจอหนังสือพระอาจารย์ที่เป็นเหมือนเป็นนิทานนะครับผมแล้วมีซีดีข้างหลังมีประมาณ40กว่าตอนซึ่งผมก็ได้ฟังจากซีดีทั้งหมด40กว่าตอนเนี่ยครับผมประมาณ 3-4 รอบจนณวันนี้ถามว่ามันเกิดสัญญาทุกครั้งที่แต่ละครั้งแต่ละตอนที่จะเกิดที่อาจารย์ที่พระอาจารย์จะพูดขึ้นมาจะเทศขึ้นมาซึ่งณวันนี้เนี่ยผมก็ได้ใช้ซีดีของพระอาจารย์นะครับในการปฏิบัติในการฝึกการภาวนาของผมในชีวิตประจำวันณวันนี้เนี่ยการภาวนาของผมเนี่ยผมใช้หลักของธรรมชาติเป็นตัวสอนผมมากกว่าสิ่งใดที่ธรรมชาติสัมผัสเข้ามาในตาหูกายใจทั้งหลายของผมเนี่ยผมก็จะระลึกรู้สิ่งเหล่านั้นแล้วก็อะไรที่ผมไม่รู้ผมก็จะรู้ว่าไม่รู้แต่ก็ไม่ได้สงสัยอะไรมากมายวันนี้ก็เลยมีโอกาสที่
เราไม่หยุดอยู่แค่สิ่งที่มากระทบนะ
ครับ
ให้มันกระทบไปตามธรรมดาจะกระทบถ้าใจเราสุขก็รู้ใจเราทุกข์ก็รู้ดีก็รู้ชั่วก็รู้กระทบแล้วรู้ทันใจนะ
ครับ
เราไม่ได้กระทบแล้วรู้รูปรู้เสียง
ครับ
นั่นมันเรื่องข้างนอก
ครับ
นะที่ภาวนาอยู่ใช้ได้นะ
ซึ่งณตอนนี้ครับผมมีคำถามนะครับคือว่าอยากจะรบกวนพระอาจารย์ช่วยกระจ่างให้ผมนิดนึงนะครับคือผมมีความรู้สึกเบื่อเกิดขึ้นแต่ผมก็ได้ถามตัวเองมาตลอดว่าไอ้สิ่งที่ผมรู้สึกเบื่อเนี่ยมันเกิดจากโทสะหรือเปล่าซึ่งแรกๆผมคิดว่ามันเกิดจากโทสะแต่ขณะเดียวกันเนี่ยในระยะเวลา1ปี2ปีที่ผ่านมาเนี่ยผมรู้สึกว่าไอ้ความรู้สึกเบื่อเนี้ยมันก็เหมือนเดิ
ม
แล้วมันก็บางทีมันเห็นอะไรที่อยากก็ไม่รู้สึกอยากมีอยากได้อยากเป็นก็ไม่มันถามว่ายังมีอยู่ไหมยังมีอยู่ครับแต่ว่ามันลดน้อยลงมากผมก็เลยอยากทราบว่าไอ้ความรู้สึกเบื่อที่ผมเกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นณวันนี้เนี่ยมันเป็นความเบื่อที่เกิดจากโทสะหรือว่าเป็นเบื่อที่มันเห็น
คือมันมีผสมกันนะ
ครับ
บางช่วงก็โทสะแทรกเหมือนกันแล้วก็ส่วนหนึ่งเกิดจากปัญญาเรียกว่านิพพิทาถ้าเกิดจากปัญญาเนี่ยมันจะเบื่อทุกอย่างนะถ้าเบื่อด้วยโทสะเนี่ยมันจะอยากพ้นอันนี้ไปแล้วอยากไปได้อีกอันหนึ่งเนี่ยลองวัดตัวเองด้วยวิธีนี้ดู
ครับ
ท่านนิพพิทาเนี่ยอะไรๆก็น่าเบื่อหมดเลยสุขทุกข์ก็น่าเบื่อดีชั่วก็น่าเบื่อนะ
ครับ
แต่ถ้าโทสะเนี่ยจะเกลียดอันนึงจะไปแอบไปชอบอีกอันนึงเนี่ยวัดใจของเรา
แต่แล้วผมเคยเจออุบัติเหตุครั้งนึงครับหลวงพ่อคือผมเกิดอุบัติเหตุเมื่อประมาณสิงหาปีที่แล้วครับผมซึ่งรถคว่ำครับผมมันไม่ถึงกับคว่ำครับแต่ว่าณตอนนั้นผมไม่ทราบจริงๆว่ามันเกิดอะไรขึ้นขณะที่รถมันหมุน360องศาผมเห็นภาพ
นั่นแหละ
มันเป็นช็อต
ๆตอนนั้นยังไม่ได้ฟังซีดีใช่ไหมฟังซีดีหลวงพ่อยัง
ไม่ได้ฟังครับ
ถ้างั้นมันมีของเก่านะที่เคยเจริญสติเจริญปัญญาอยู่ตอนนั้นจิตมันรวมเวลาเกิดฉุกเฉินจริงๆนะนักปฏิบัตินะที่เสี่ยงตายเมื่อไหร่จิตจะตั้งมั่นเด่นดวงขึ้นมาเลยนะแล้วมันจะเห็นเป็นช็อตช็อตช็อตช็อตเลยมันเห็นรูปเนี่ยเกิดดับไปเรื่อยๆเหมือนดูการ์ตูนเลยนะ
ครับ
นั่นแหละแสดงว่าของเก่าเรามีนะต่อยอดนะเราจะไปไม่ยากนะ
ผมขออีกคำถามนะครับคือว่าผมมีความตั้งใจว่าชีวิตผมเนี่ยครึ่งหนึ่งเนี่ยผมอยู่ทางโลกมาเยอะแล้วครับผมมีตั้งจิตอธิษฐานไว้ว่าอีกครึ่งหนึ่งของชีวิตของผมเนี่ยผมจะอุทิศตัวเองให้กับพุทธศาสนาด้วยผมจะบวชผมอยากจะสอบถามพระอาจารย์ว่าด้วยนะตอนนี้เนี่ยผมพร้อมที่จะเดินทางนี้แล้วหรือยังครับ
ยังนะยังบวชตอนนี้ยังไม่ค่อยมีความสุขนะเนี่ยภาวนาอีกนะภาวนาให้ได้เยอะๆเลยแล้วเวลาไปบวชนะจะมีความสุขมากเลยบวชตอนนี้เราจะไปเจอสภาพแวดล้อมในวัดที่เป็นโลกหนึ่งนะมีกิเลสมีอะไรสารพัดเลยเราไปเจอแล้วเราผิดหวังบางคนเบื่อวัดเลยไม่อยากยุ่งกับวัดเลยพระก็กิเลสเยอะนะยังไม่พอนะยังไม่พ
อขอบคุณครับ
กราบนมัสการหลวงพ่อค่ะมาครั้งแรกค่ะมาจากสุราษฎร์ธานีค่ะทีนี้ปฏิบัติมา16ปีแล้วค่ะก็เมื่อปี41เนี่ยเข้าวัดใหม่ๆก็เลยแบบว่าไม่สบายแล้วก็นอนพักผ่อนพักรักษาตัวอย่างเงี้ยค่ะเสร็จแล้วก็มีนอนๆอยู่ก็เห็นโครงกระดูกตัวเองค่ะแล้วก็ตกใจว่าใครว่าโครงกระดูกมันกำลังจะหลุดจากเป็นท่อนๆ อย่างเงี้ยก็ตกใจจิตก็ถอยออกมาพอถอยออกมาก็เลยถามใครเขามีใครรู้เรื่องเขาเลยตัดสินใจไปหาอาจารย์ท่านหนึ่งเขาถามพระคุณแม่ท่านว่าเนี่ยลูกเป็นอย่างนี้ไม่ทราบคืออะไรท่านบอกโอ้งั้นลูกก็ทำกายให้พังนะทำต่อให้กายพังนะลูกท่านว่าก็เลยทำต
่
อเสร็จแล้วท่านเขาบอกว่าต่อไปนี้ให้ดูจิตในจิตนะก็เลยดูจิตในจิตไปเอ๊ไอ้ดูจิตในจิตเราก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรมันทำยังไงไม่เข้าใจก็เลยพอดีตัวเองเนี่ยทำสมาธิไม่ได้เข้าฌานไม่เป็นก็เลยขณะที่อยู่ที่สำนักนั้นน่ะก็มีพระหลวงตาท่านก็บอกว่าทำสมาธิไม่ได้เข้าฌานไม่เป็นก็ใช้ปัญญาสิก็เลยโยมก็เลยมาใช้ปัญญาพิจารณาเห็นทุกโทษของราคะโทสะโมหะโลภะก็น้อมลงสู่พระไตรลักษณ์แล้วก็ทำซ้ำๆๆๆๆๆเป็นเดือนๆปีๆในที่สุดมันก็ผุดออกมาจากกลางอกว่าหลายๆครั้งหลายอย่างท่านนี้มีอยู่ครั้งนึงเขาก็ผุดออกมาว่าม.5ผ่านแล้วนะอยู่ม.6เขาว่าอย่างนี
้
ก็เลยตัดสินใจไปที่สถานที่เดิมอีกไปถามพระคุณแม่ท่านบอกว่าทำถูกแล้วนะลูกให้ทำต่อไปสู้ตายนะท่านก็ว่าอย่างนี้ก็เลยทำตามคราวนี้พอเมื่อมาปี554สิงหา55ค่ะก็เลยไปสำนักสงฆ์ที่หนึ่งที่สุราษฎร์ธานีก็คล้ายๆกับว่ามันเหมือนกับเคลิ้มๆอ่ะนอนเคลิ้มๆอ่ะว่าไปที่สำนักสงฆ์แล้วก็คราวนี้พอไปถึงก็ไปฟังพระท่านเทศเสร็จแล้วก็กลับมานั่งบนเก้าอี้มันมีความรู้สึกว่ามันหลุดพลุดมาจากกลางอกเนี่ยแล้วบอกอ้าวหลุดแล้วเหรอทำไมหลุดง่ายๆอย่างนี้ล่ะก็ถามตัวเองอย่างเงี้ยเสร็จแล้วหลังจากนั้นก็ไม่มีความรู้สึกนึกคิดอะไรเลยเป็นอยู่หลายเดือนสัญญาก็ไม่มีมันลืมไปหมดเลย สติปัญญาก็ไม่เกิดไม่รู้หายไปไหนหมดเลยก็เลยบอกอ้าวแล้วเราเป็นอะไรอ่ะเนี่ยถามตัวเองว่าแปลกจริงเลยพอมาปี56ค่ะสติแตกกิเลสมาเต็มหมดทุกการทุกอย่างเลยโอ้ยเอาไม่อยู่พอเอาไม่อยู่ก็ทำไม่ได้ไม่รู้จะทำยังไงดีก็บอกพระพุทธองค์เจ้าขาลูกขอร้องให้หนึ่งชั่วโมงเนี่ยขอให้มันอระบายอ่ะมันมีครบหมดเลยลักลอบปลดหลงมาหมดทั้งชุดเลยอะค่ะแต่ละก็ทำไม่ถูกแล้วก็เลยร้องไห้เสร็จพอดีลูกขึ้นกรุงเทพก็ตามลูกขึ้นมาแต่เราก็ต่อไปสำนักที่เคยไปจะไปถามพระคุณแม่พอบังเอิญท่านก็ละสังขารค่ะทีนี้ก็เลยอยู่จนจบแล้วก็กลับมาพอกลับมาพอดีมาพักบ้านลูกก็ได้ฟังซีดีของหลวงพ่อฟังซีดีหลวงพ่อแล้วก็ดีขึ้นแล้วก็เลยพาเอาไปฟังที่บ้านสุราษฎร์ทีนี้พอฟังก็ทำตามฟังวันแรกนะคะก็ทำตามเสร็จแล้วเหนื่อยเดินจงกรมเหนื่อยแล้วก็มาล้มลงตัวลงนอนพอล้มตัวลงนอนปุ๊บก็เห็นว่าตัวเองเนี่ยมันเห็นเป็นก้อนธาตุแล้วก็เป็นท่อนไม้เป็นท่อนหินแล้วก็จิตเขาบอกว่าอ๋อนั่นมันเป็นก้อนธาตุมันเขาแสดงพระไตรลักษณ์ให้เห็นว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาแต่แล้วก็วันที่สองฟังอีกพอฟังอีกก็แต่ไม่ได้ทำตามนั่งฟังเฉยๆพอนั่งฟังเฉยๆก็ฟังหลวงพ่อท่านเทศก็บอกว่าอ๋อเข้าใจแล้วรู้หนึ่งสิ่งในหลายสิ่งรู้หลายสิ่งในหนึ่งสิ่งอ๋อเข้าใจแล้วก็ว่างั้นหาเสร็จแล้วพอวันหลังก็ทำตามอีกทำตามแล้วก็แบบว่าบางทีก็ถามว่าแขนของเราไหมหัวของเราไหมตัวของเราไหมขาของเราไหมถามเงี้ยพอถามเสร็จแล้วเขาแสดงให้เห็นหมดเลยค่ะทุกอย่างเป็นเขาบอกว่าจิตเขาบอกว่านั่นคือรูปคือเห็นเป็นนอนท่อนยาวๆเฉยๆแล้ว
ของโยมเอางี้นะ
จ้ะ
โยมเนี่ยจิตต้องถึงฐานจริงๆนะเวลาอย่างเวลาเราคิดเวลาอะไรเนี่ยสังเกตไหมจิตมันกระจายออกไปมันไปอยู่ในโลกของความคิดเลยนะเราพยายามรู้สึกตัวนะให้มันรู้สึกตัวให้จิตมันกลับบ้านงั้นจิตมันหนีไป
ค่ะ
จะยืนเดินนั่งนอนนะมีความรู้สึกตัวไปสบายโดยที่ไม่ได้บังคับไว้นะรู้สึกอย่างสบายนะทำมาดีแล้วนะแต่ว่าใจต้องถึงฐานจริงๆนะของโยมเนี่ยมันเริ่มมาจากสมาธิทำสมาธิไม่ได้ตั้งแต่แรกงั้นจุดอ่อนของเราก็คือจิตเนี่ยมันไม่เข้าฐานเต็มที่นะงั้นเราพยายามรู้ทันเวลาจิตมันหนีไปเรารู้จิตมันหนีเรารู้นะเขาโยมเนี่ยจุดที่ขาดตอนนี้คือจิตตั้งมั่นนะงั้นไปปัญญาเนี่ยเดินแตกฉานแล้วนะเพิ่มสมาธิคอยรู้ทันเวลาจิตเคลื่อนไปจิตหนีแล้วรู้ไม่ห้ามนะให้หนีได้แต่หนีแล้วรู้หนีแล้วรู้ฝึกตัวนี้ให้ได้นะไม่งั้นมันจะไม่ขาด
ถามว่าขณะนี้จิตอยู่ตรงไหนคะ
ฮะจิตอยู่ข้างนอก
จิตอยู่ตรงไหนคะ
จิตมันกระจายออกนอกมันโล่งๆว่างๆไปนะกลับมาที่กายกลับมาที่ใจเราบ่อยๆน
ะ
แล้วก็คอยรู้เวลาจิตหนีไปคิดสวดมนต์ไปพุทโธพุทโธไปจิตหนีไปคิดแล้วรู้ทันพุทโธพุทโธจิตหนีแล้วรู้ทันคอยรู้ทันจิตที่หนีไปคิดบ่อยๆนะเหมือนที่พระคุณแม่บอกว่าพุทโธพุทโธจิตหนีแล้วรู้จิตหนีแล้วรู้เนี่ยทำตัวนี้ให้ได้นะไม่งั้นมันไม่ครบศีลมีปัญญามีขาดสมาธินะไปฝึกตัวนี
้
ต่อไปให้คนอื่นบ้าง
กลับมัสการหลวงพ่อค่ะก็แต่ละวันจะเดินจงกรมวันละ15-20นาทีค่ะ
ดี
เวลาที่เดินนี่บางครั้งก็จะเห็นสัญญาแล้วก็สังขารแล้วพอรู้สึกตัวแล้วมันดับไปเนี่ยตรงนี้ถือว่าจัดว่าเป็นไตรลักษณ์หรือเปล่าคะหลวงพ่อ
สังขารตัวไหนล่ะเห็นอะไรดับ
เห็นความปรุงแต่งแล้วมันดับไปอะค่ะ
เห็นมันมาแล้วไปมาแล้วไปใช่ไหมเหตุนั้นก็ดูเรื่อยๆนะแต่ถ้าใจเราฟุ้งซ่านให้รู้นะใจยังฟุ้งเก่งอยู
่แล้วเวลาที่นั่งสมาธิค่ะบางทีจะเกิดความกลัวขึ้นมาที่มืดๆอะไรอย่างเง
ี้
ยจะไม่สามารถเปิดผ่านตรงนี้ไปได้
เปิดไฟนั่ง
เปิดไฟ ก็ขอกันบ้านแล้วก็แนวทางปฏิบัติ
เนี่ยไปเปิดไฟนะแล้วก็ไปนั่งสมาธิตอนนั่งสมาธิเนี่ยนั่งคอยรู้ทันร่างกายหายใจก็รู้นะจิตหนีไปคิดก็รู้จิตไปเพ่งลงไปที่ลมหายใจก็รู้นะนั่งฝึกรู้อย่างนี้ให้มากเลยจิตจะได้มีพลังจิตยังไม่มีพลังนะคนเราไม่ได้กลัวอะไรมากส่วนมากกลัวความมืดนะมันกลัวมืดเปิดไฟไว้ก่อน
แต่ว่าก็เลยไปเน้นเดินจงกรมก็เลยไปเน้นเดินจงกรมแทนนะคะเพราะว่าไม่ต้อง
เดินจงกรมก็ต้องเดินรู้สึกตัวนะเห็นร่างกายมันเดินใจเป็นคนดูนะเห็นใจมันไปคิดแล้วก็เราก็รู้ทันใจที่ไปคิดใจไหลแล้วรู้นะรู้กายรู้ใจไปเดินจงกรม
มากราบขอบคุณค่ะกราบนมัสการหลวงพ่อเจ้าค่ะวันนี้รูปเอาการปฏิบัติมาส่งถวายหลวงพ่อเจ้าค่ะ
ขอเวลานอกโยมสุราษฎร์จิตไปอยู่ที่ไหนแล้วเนี่ยอย่างเนี้ยนะอย่างเนี้ยจิตหนีไปเรารู้อย่างนี้นะรู้บ่อยๆรู้เร็วๆจิตจะได้กลับเข้ามาเนี่ยอริยมรรคจะเกิดไม่ได้เลยถ้าจิตไม่ถึงฐานนะโมทนานะเอาของมาถวายอ่ะว่ามาชอบมาก
เอาการบ้านมาส่งถวายเจ้าค่ะ
นี่ชอบ
ลูกขอเมตตาความเมตตาหลวงพ่อช่วยนี้เนี่ยชี้แนะลูกด้วยค่ะว่าผิดพลาดประการใดหรือว่ามีสิ่งใดขาดตกบกพร่องนะเจ้าค่ะตอนนี้ลูกปฏิบัติด้วยการบริกรรมทุกวันค่ะแล้วก็เวลาจิตเผลอไปก็รู้อะค่ะแล้วก็ดึงกลับมาแต่แกพบว่าตัวเองอะเผลอไปบ่อยมากแล้วก็ดึงกลับมาบ่อยมากลูกปฏิบัติอย่างเงี้ยมานานมากแล้วเจ้าค่ะแล้วก็เลยรู้สึกว่าวันนี้ควรจะต้องมาขอคำแนะนำ
เราดึงเนี่ยนะดึงมาเนี่ยแน่นไหม
นิดนึงเจ้าค่ะ
อึดอัดนะถ้ายังมีน้ำหนักเกิดขึ้นนะแสดงว่าเราจงใจนะต่อไปเราไม่ดึงหรอกเราแค่รู้ว่าเข้าไปพอรู้ว่าเข้าไปนะเขากลับมาเองนะจะไม่แน่นใจจะโล่งสบายนะแต่เบื้องต้นมันก็อดดึงไม่ได้หรอกก็ค่อยๆรู้ไปแล้วค่อยคลายออกในสุดไม่ได้ดึงนะกลับมาเองกลับมารู้มาตื่นมาเบิกบานขึ้นมาถ้าดึงมามันจะแน่น
ๆค่ะลูกขอคำแนะนำที่ให้ลูกได้เจริญปฏิบัติได้เจริญยิ่งๆขึ้นไปอาจจะค่ะเพราะรู้สึกปฏิบัติมานานแล้วรู้สึกไม่ได้ไปไหน
ใจมันยังฟุ้งอยู
่ต้องทำยังไงเจ้าคะ
ใจมันฟุ้งเก่งนั้นทำกรรมฐานนะแล้วก็รู้ทันจิตที่ไหลไปไหลมาเนี่ยไม่ต้องห่วงเรื่องเดินปัญญาเลยอย่าไปกังวลว่าทำไมช้านะถ้าจิตถูกเนี่ยบางคนนะแป๊บเดียวเองอะนะมันอยู่ที่ว่าจิตเราเดินได้ถูกต้องหรือเปล่าถ้าจิตถูกต้องบางคนใช้เวลานิดเดียวในการที่จะไปถึงมรรคถึงผลนะแต่ถ้าจิตไม่ถูกไม่ถึงหรอก
สิ่งที่ลูกทำนี่ถูกต้องเหมาะสมกับลูกแล้วใช่ไหมเจ้าคะ
ยังฟุ้งอยู่ยังฟุ้งเก่งอยู่ให้เราคอยรู้สึกนะเวลาใจไหลไปคิดรู้ทันใจไหลไปคิดรู้สบายสบายไม่ว่าเขานะยิ่งไหลแล้วรู้เร็วเท่าไหร่ยิ่งดีกว่าไม่ให้ไหลเลยนะฝึกตัวนี้บ่อยๆฝึกให้ชำนาญเลยแล้วต่อไปตัวอื่นมันจะค่อยพัฒนาขึ้นมานะปัญญาไม่ต้องกลัวหรอกปัญญาเยอะ
ทำไปเรื่อยๆใช่ไหมจ๊ะคะถ้าลูกทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆการแยกธาตุแยกขันธ์ก็เป็นสิ่งที่ไม่
ได้คือถ้าสมาธิมีนะขันธ์ถึงจะแยกถึงหลวงพ่อถึงต้องปรับจิตให้มีพลังซะก่อน
คือฝึกสมาธิเพิ่มใช่ไหมเจ้าคะ
ฝึกสมาธิให้ถูกวิธีนะถูกชนิดไม่ได้ฝึกให้สงบนิ่งๆทำสมาธิอย่างหนึ่งขึ้นมากรรมฐานอย่างหนึ่งขึ้นมาแล้วรู้ทันเวลาจิตมันหนีไปจิตมันไหลเช่นเรารู้ลมหายใจบางทีจิตก็ไหลไปคิดบางทีจิตไหลไปอยู่ที่ลมนะให้รู้ทันจิตแล้วจิตจะตั้งมั่นพอไหลปุ๊บมันจะรู้เองไม่ได้เจตนาจะรู้นะอย่างนี้ไหลออกไปแล้วรู้สึกไหมเนี่ยหัดรู้อย่างนี้บ่อยๆ
ทำให้ตั้งมั่นกว่านี้ใช่ไหม
มันจะตั้งมั่นกว่านี้ยังตั้งไม่พอมันยังฟุ้งเก่ง
ขอบพระคุณเจ้าค่ะ
นมัสการค่ะหลวงพ่อพอดีหนูจะมีปัญหาจะถามเรื่องไม่แน่ใจค่ะว่าจิตตั้งมั่นหรือเปล่าเพราะว่าที่ปฏิบัติมาเนี่ยคือหนูรู้สึกว่าคือหนูจะฟุ้งบ่อยอะค่ะฟุ้งง่ายแล้วก็พอมีสติรู้ก็คือกลับมาอยู่ที่ตัวเองดูที่ร่างกายตัวเองแล้วก็ดูที่ความรู้สึกที่ร่างกายแต่ว่าหนูรู้สึกว่ามัน
หนูรู้สึกไม่น่าจะใช่เรารู้สบายสบายรู้เบา
ๆคือตอนนี้ไม่สบายค่ะตอนนี้ตื่นเต้นแต่ว่าตอนที่ปฏิบัติเองที่บ้านเนี่ยคือหนูรู้สึกว่าบางทีมันก็มีจิตแน่นหนักแต่ว่าบางทีมันก็รู้สึกว่าเหมือนหลงเพราะว่าที่รู้สึกเนี่ยรู้สึกแต่ตัวค่ะแต่ว่าใจไม่รู้สึกมันไม่รู้สึกเวทนาอยู่ข้างในไม่รู้สึก
ไม่จำเป็นนะ แค่เห็นร่างกายกับใจเป็นคนละอันนะเห็นร่างกายหายใจร่างกายยืนเดินนั่งนอนใจเป็นแค่คนดูอยู่เป็นแค่คนสังเกตนะแค่รู้สึกเป็นคนรู้สึกอยู่มีกายเคลื่อนไหวใจรู้สึกอยู่ก็ใช้ได้แล้ว
อันนี้ก็คือถือว่าตั้งมั่นใช่ไหมคะ
ตั้งมั่น
แต่ว่าไม่เป็นกลางก็ค่ะ
ใช่
ใช่ไหมคะ
อย่างตอนเนี้ยอยากพูดเห็นไหม
ค่ะ
หนูว่าภาวนาเป็นแล้วล่ะแต่ตรงที่ภาวนาถูกจิตที่ถูกเนี่ยนะมันใกล้กับผิดมากเลยมันคาบเส้นกันนิดเดียวนะระหว่างรู้กับหลงเนี่ยมันไม่ได้แตกต่างคอนทราสต์ขาวกับดำขนาดนั้นคาบเส้นนิดเดียวเลยอย่างเนี้ยหลงแต่รู้ยังมีสองรู้นะรู้แน่นๆรู้แน่นๆเนี่ยบังคับให้รู้จงใจให้รู้อันนี้ไม่ดีถ้ารู้สบายๆรู้แบบไม่เจตนาจะรู้อันนั้นรู้พอดีเป๊ะเลย
ถ้ารู้แล้วรู้สึกแน่นๆเนี่ยก็คือดูต่อไปได
้ไหมคะก็รู้ทันว่ามันแน่น
รู้ว่ามันแน่นแล้วก็ดูต่อ
ต่อไปพอชำนาญขึ้นเราจะรู้เลยมันแน่นเพราะเราไปบังคับมัน
แต่ว่าถ้าเกิดว่าไอ้ที่หนูดูรู้กายอยู่เนี่ยมันจิตตั้งมั่นก็จริงแต่ว่ามันไม่เดินปัญญาใช่ไหมคะ
มันเดินอยู่แล้วมันเห็นไหมว่ากายกับใจเป็นคนละอันกัน
เห็นเป็นทีๆอะค่ะ
อะไรนะ
เห็นเป็นทีที
ถูกปัญญาไม่เกิดตลอดเกิดเป็นทีทีนะเห็นไหมมันเป็นตัวอะไรตัวหนึ่งที่จิตอาศัยอยู่นะ
น
ั่นเป็นโพรงเป็นถ้ำที่จิตอาศัยอยู่นี่ก็เดินปัญญาอยู่นะต่อไปก็จะเห็นเลยตัวนี้มันไม่ใช่เราหรอกร่างกายเนี้ย
อย่างนี้นี่มันติดสภาวะไหมคะ
ฮะ
อย่างนี้นี่ถือว่าติดสภาวะไหมคะไม่ติดใช่ไหมคะ
อย่างนี้เดินได้คือเดินปัญญาเนี่ยมันไม่มานั่งบรรยายเราหรอกนะว่านี่ไตรลักษณ์อันนี้ชื่อนี่อะไรอย่างนี้ไม่มีเลยนะมันเป็นความรู้สึกเท่านั้นเอง
แล้วเวทนาคะ
เห็นก็เห็นไม่เห็นก็ช่างมัน
เพราะว่าบางทีจะรู้สึกเหมือนคือเหมือนหนูรู้สึกตัวอย่างเช่นรู้สึกร่างกายว่าเป็นยังไงอยู่แต่ว่าบางทีก็เหมือนไปนึกไปปรุงแล้วก็เหมือนพยายามจะดูว่าอันนี้มันเป็นเวทนาอะไรที่จำเป็นใช่ไหมคะ
อย่าไปพยายามนะเวทนานะสุขทุกข์ดูไม่ยากอะไรหรอกรู้จักสุขไหม
รู้จักค่ะ
รู้จักทุกข์ใช่ไหม
ค่ะ
มีสุขก็รู้มีทุกข์ก็รู้ไม่เห็นจะยากอะไรเลยไม่ต้องไปปรุงอะไรหรอกมันมีอยู่แล้วอย่างใจขนาดเนี้ยใจเวลามันอยากพูดใช่ไหมเห็นไหมมันอึดอัดเนี่ยมันก็ทุกข์อ่ะทุกขเวทนาเกิดขึ้นบางทีใจก็ร่าเริงเบิกบานมีความสุขทีใจก็ตึงแน่นๆอึดอัดนะคืออย่าไปกังวลเรื่องเดินปัญญาเยอะไปนะแยกขันไปแล้วดูขันมันทำงานไปสติไปรู้กายก็เอากายนี่แหละถ้าสติจะไประลึกรู้เวทนามันก็ระลึกของมันเองนะ
มันเหมือนก่อนที่จะรู้เวทนามันเหมือนหยุดสักนิดนึงแล้วก็มันเหมือนว่างๆแล้วก็ไปคิดว่าตกลงนี่มันเป็นเวทนาอะไรวะคะ
อันนั้นเราเห็นกระบวนการทำงานของเขานะดูไปมันทำงานมีขั้นเป็นขั้นอย่างนี้ก็ถูกแล้วนี
่ช่วงว่างๆนั้นสัญญาปะคะไม่ใช่
ไม่ใช่ช่วงว่างๆนะตอนนั้นรู้อารมณ์ยัง
ตอนที่รู้สึกเวทนาก็คือรู้แต่ว่าไม่รู้อะไรแต่ว่ามันจะมีจุดอยู่จุดนึงที่อยู่ก็
มีดีเลย์ไทม์นะไอ้ตรงนั้นเป็นตัวที่เรารู้อยู่แล้วเสร็จแล้วสัญญาจะเข้ามาแปลว่าเนี่ยสุขนี่ทุกข์อะไรเงี้ย
ประมาณนั้นนะคะแล้ว
นั่นแหละถูกแล้วล่ะ
เราจำเป็นไหมคะว่าต้องรู้เวทนาค่ะไม่จำเป็นใช่ไหมคะ
ไม่จำเป็นที่หนูเห็นอย่างนั้นดีแล้วหนูเห็นกระบวนการทำงานของจิตนะนี่เห็นวิถีของจิตเขาทำงานสังเกตไหมว่าตอนที่เขารับอารมณ์ทีแรกอะไม่สุขไม่ทุกข์ใช่ไหมเฉยเฉยใช่ไหม
ไม่รู้สึกอะไร
แล้วมันต้องมีการมาคิดมาแปลแล้วถึงจะเกิดความรู้สึกขึ้นนั่นวิธีของจิตเป็นอย่างนั้นแหละถูกต้องแล้วเห็นได้ละเอียดเชียวล่ะแล้วเป็นอย่างนั้นจริง
ๆได้เป็นทีๆค่ะนานๆที
นานๆทีก็ยังดียังเคยเห็น
แล้วบางทีจะเห็นรู้สึกเหมือนพอไปจับอารมณ์ปุ๊บแล้วมันก็ถอยออกมาช่วงที่ถอยออกมานี่ไอ้ตัวที่ถอยมันเป็นอะไรอะคะมันเป็น
เราแค่รู้นะ
แค่
เข้าไปจับก็รู้ถอยก็รู้เห็นไหมมันจับได้เองมันปล่อยได้เอง
แต่ตอนจับหนูไม่เห็นหนูจะเห็นตอนที่มันเริ่มถอยออกมาค่ะ
ถ้าตอนจับไปเห็นมันก็ไม่จับสิ มันต้องจับไปก่อนถึงแล้วรู้มันปล่อยนะทำถูกแล้วหนูอย่าคิดมากหนูว่าภาวนาได้ละเอียดยิบเลยเวลาจิตทำงานมีกระบวนการทำงานของเขาก็เห็นอย่างนั้นแหละที่เห็นนั่นแหละเห็นถูกแล้วล่ะ
แต่ก็มีโมหะอยู่ใช่ไหมคะ
โมหะอย่ากลัวมันนะมีก็รู้เอากิเลสมีอะไรก็รู้เอาใช้ฟุ้งซ่านเนี่ยขณะนี้ก็มีโมหะเห็นไหมมันฟุ้งซ่าน
เพราะว่าที่หนู
เห็นไหมมีโลภะ
ไม่เห็นค่ะ
อยากพูด
เมื่อกี้ไม่เห็นค่ะจน
แล้วดูนึกตามออกไหมนั่นแหละเวลาเราดูกิเลสนะเราไม่ได้ดูลงปัจจุบันนะเพราะปัจจุบันไม่มีกิเลสหรอกพอมีกิเลสเกิดในขณะที่มีกิเลสเราจะไม่มีสติพอมีสตินะกิเลสมันจบไปแล้วงั้นตอนที่เราโกรธนะหรือตอนที่เราโลภเนี่ยตอนนั้นไม่มีสติหรอกใครก็ไม่มีแต่พอสติเกิดเนี่ยจะเห็นว่าความโกรธมันดับไปสดสดร้อนๆความโลภมันเพิ่งดับสดสดร้อนๆนะนี่จะดูตามหลังไปติดไปเรื่อยๆจะเรียกว่าปัจจุบันสันตติ
ขอบคุณค่ะ
ภาวนาดีแล้วนะแต่หนูกังวลมากไป
กับนมัสการหลวงพ่อค่ะพอดีหนูตอนนี้ปฏิบัติแบบดูท้องพองยุบอะค่ะแล้วคราวนี้มันช่วงเดือน2เดือนนี้ค่ะมันจะรู้สึกแบบใจมันจะกระด้างกระด้างแข็งๆค่ะมันไม่เหมือนเดิมก่อนหน้านี้ค่ะก่อนนี้มันจะใจนุ่มๆสบายๆแต่ช่วงนี้มันแข็งอะค่ะขอคำแนะนำอะค่ะ
เราก็อย่าไปดูมันสิดูแล้วมันแข็งก็แสดงว่าผิดแล้วล่ะไม่ถูกกับจริตของเรานะเราก็ทำกรรมฐานอย่างอื่นทำให้ใจมันเบาสบายนุ่มนวล นะเราเห็นความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆจิตที่แข็งเป็นอกุศลจิตนะจิตที่เป็นกุศลเบานุ่มนวลอ่อนโยนคล่องแคล่วว่องไวซื่อตรงในการรู้อารมณ์นึงนะงั้นถ้าทำแล้วอึดอัดทำแล้วแข็งหยุดไปเลยไปหาเอาใหม่กรรมฐานเยอะแยะไป
วันนี้เราได้ใช้เวลาฟังธรรมกันมาตามสมควรนะครับท้ายนี้จะขอเป็นตัวแทนทุกท่านในศาลาลุงชินแห่งนี้กล่าวคำถวายทานแด่หลวงพ่อครับข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายเครื่องปัจจัยทายธรรมและสิ่งของอันเป็นบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระอาจารย์ปราโมทโชขอพระอาจารย์ได้โปรดรับเพื่อความสุขเพื่อประโยชน์แก่ข้าพเจ้าทั้งหลายและครอบครัวตราบสิ้นกาลนานเทอญ
ยะถาวาริวหาปุราปริปูเรนตีสาครังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังทุมหังคิปเมวะสมิจตุสัพเพปูเรนตุสังกปาจันโทปันนรโสยถามณีโชติระโสยถาสัพพีติโยวิวัตชันตูสัพพโรโควินัสตูมาเตภวัตวันตรายโยสุขีที่กายุโกภวะอภิวาธนาสีลิสนิจังวุฒาปัจจายิโนจตารโอธรรมาวันตีอายุวันโนสุขังพลัง
ม
ีสตินะมีสติเป็นพรปีใหม่ของเรา